Time-Tested Memorials of God. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, August 8, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Subok na ng panahong mga bantayog ng Diyos. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa English noong Linggo ng gabi, Agosto 8, 1957, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
And just wind that around to the Bible, the way you have taken the book of Revelations and the book of Exodus and Genesis.
At ating tutugay-gayin nga iyon sa buong Biblia kung papaanong pinag-aralan natin ang aklat ng Apokalipsis at ang aklat ng Eksodo at Genesis.
Now, I've come home to go squirrel hunting. It's honest. That's all there is to it. Just to be honest. Brother Roy, when you going? Tomorrow? All right. So, we just love to get home this time of year so we want to rest.
At ngayon ngang nakauwi na ako, mangangaso ako ng squirrel. Yan pong totoo. Yan lang naman ang naisip kong dahilan. Siya nga. At kapatid na Roy, kailan punta mo? Bukas? Sige. Kaya naman talagang nananabik kaming makauwi tuwing sasapit ang bahaging ito ng taon para kami makapahinga.
I've lost 20 pounds since I've seen you. I got on the scales when I left from this meeting. I weighed 165 and got back weighed 145.
Nabawasan ako ng 20 libra mula nung huli tayo magkita. Tumungtong ako sa timbangan nung lumuwas ako mula sa pagtitipon dito. Tumitimbang ako noon ng 165. At nang pagbalik ko, tumitimbang na lang ako ng 145.
So feels like my clothes is dropping down. So I lost a lot of weight and some lady today going out, lovely sister. She said, Brother Brand prayed I can lose it too. So, a little bit on the strong side. So I told her, just come go along, preach right hard. So that's about all. It certainly will take it down. But we'll soon be done with the troubles and trials.
Kaya nga, pakiramdam ko tuloy nalalaglag ang damit ko. At yan na nga, malaki-laki rin talaga ang nabawas sa timbang ko. At may binibini kanina dyan sa labas. Nakatutuwang kapatid na babae, sabi niya, kapatid na Branham, idalangin mong mabawasan din timbang ko, ganyan din. At medyo may kabigatan nga siya, kaya naman nasabi ko, halika, subukan mo, mangaral ng todo. Kasi nga naman, yan lang ang nalalaman kong paraan, siguradong tanggal ang kabigatan yan. Di bali, di magtatagal at matatapos na tayo sa mga paghihirap at mga pagsubok.
I was thinking about getting old. You know, 2 more years, I'm going to be 50. I remember when Frankie Weber put in, he's just about 2 years older than I am. He put in a quarter for his birthday offering here, and I snapped my eye, and I thought, my, Frankie Weber, 25 years old, a quarter of 100. It's a half now. Just doesn't take it long, just goes right on.
Naiisip ko tuloy ang tungkol sa pagtanda. Alam niyo po, 2 taon na lang, magsisinkwenta na ako. Naalala ko noong maghulog ng kaloob si Frankie Weber, nasa mga 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Naghulog siya noong araw ng 25 para sa kaloob niya sa kanyang kaarawan dito. At napadilat ako at napaisip, hindi nga, si Frankie Weber, 25 anyos, sangkapat ng 100 yun. Pero kalahati na yan ngayon. Sadyang kay bilis talaga ng panahon, hindi po ba? Ganyan po talaga.
We won't stay long. Just this morning when our beloved brother was bringing that most remarkable message, I'm sure we all enjoyed it.
Hindi na po tayo magpapakatagal. Kaninang umaga, nang ipangaral ng minamahal nating kapatid ang napakagandang mensaheng yun, sigurado akong nasiyahan tayong lahat dahil doon.
And I happened to think of something when he was preaching back there, and I thought maybe the Lord might give me a scripture for that. I had to read some tonight from God's blessed word.
Amen.
And now, just a few minutes to speak and then we'll pray for the sick as usual.
At mangyaring may sumagi sa isip ko noong nangangaral siya kanina at naisip ko, bibigyan ako marahil ng Panginoon ng isang kasulatan para roon. ipinabasa ko sa kapatid ang ilan nito ngayong gabi mula sa pinagpalang salita ng Diyos. At ngayon ako'y mangungusap lang tayo ng ilang minuto at pagkatapos ipananalangin na natin ang mga may sakit gaya ng lagi nating ginagawa.
Wednesday night, this coming Wednesday night, if the Lord permits, I like to start in the book of Hebrews.
Okay. Amen.
And the book of Hebrews for a lesson. And then maybe Sunday morning or Sunday night, continue it on. Then the following Wednesday night, maybe pick it up again. Just keep winding that around in the Scripture.
At sa Miyerkules ng gabi, itong darating na Miyerkules ng gabi, kung ipahintulot ng Panginoon, gusto kong simulan na ang aklat ng mga Hebreo kung ayos lang. Itong ang aklat ng mga Hebreo bilang aralin. At pagkatapos, marahil, sa linggo ng umaga o sa linggo ng gabi, ipagpapatuloy iyon. Pagkatapos, sa susunod na Miyerkules ng gabi, marahil ay tatalakayin muli iyon. Patuloy lang na tutugay-gayin niyon sa kasulatan.
And there's some things that I noticed in the church, this is going by, I think ought to be taught on a little bit, you know.
Amen.
Things that seems to weaken down a little, and I think we can pick it up there in Hebrews. It's a very good chapter, a very good place to read.
At may ilang mga bagay akong napansin sa iglesia sa aking pag-iikot na sa palagay ko'y dapat na may turo pa ng konti, alam nyo, mga bagay na tila ba medyo humihina na. At sa palagay ko'y mapapaigting natin yan sa pagtalakay sa mga Hebreo. Ito'y isang ngang napakainam na kabanata, napagandang basa-basahin talaga.
Now, Brother Neville, was going, that come on my mind coming down, and I've just got the New Testament here, and I'm reading from a Collins Bible, the print's bigger. I've got nearly 50. I have to push it too far away from me to read that real fine print. This bad light anyhow.
Kaya naman, kapatid na Neville, akin sanang may sumagi sa isip ko ngayon lang. At nakabuklat nga ako rito sa bagong tipan. At ito ngayon ang gamit ko, isang Collins Bible, na dihamak na mas malalaki ang letra. Ako ngay, halos magsisinkwenta na. Kinakailangan ko ng ilayo ng husto ang binabasa para mabasa yung mga napakalilit na mga letra. Malabo pa naman ang ilaw, kaya ganun.
I go out in the sunshine and still read it, but when the light gets a little poor, I have to push it away, and doctor told me as soon as going to have some reading glasses.
At kapag lumalabas naman ako sa sikat ng araw, ay maayos pa rin naman ako nakakapagbasa. Pero kung malabo ang ilaw, kinakailangan ko na talagang ilayo ang binabasa ko. At sabi nga sa akin ng doktor na malapit-lapit na rin talaga akong gumamit ng salaming pambasa.
I asked him, my eyes was bad, and he tested them, said, no, 10-10, that's supreme good. 20-20 is normal, and 15-15 is better, and 10-10 is, that's all he could read it, so I could read anywhere he wanted at distance. He put something out, and I started reading it, and when it got closer, I kept getting slower and slower. I stopped when it got just about like this. He said, oy, you're past 40, and I said, yep.
Kaya nga, tinanong ko siya, malabo na po ba ang mga mata ko? At sinurin niya ang mga ito, sabi, hindi naman. 10-10, napakainam nga niyan. Ang 20-20 ay normal, at ang 15-15 ay mainam din naman. Ang 10-10 naman, yun din lang kasi ang nababasa niya. Kaya nababasa ko pa rin kahit saan niya ilayo, basta sa ganong distansya. May inilabas siya, at sinimulan kong basahin yun. Habang papalapit siya ng papalapit, pabagal naman ako ng pabagal. Humintiw ako noong nasa mga ganito na lang kalapit. Sabi niya, oo nga naman, lampas ka na kasi ng 40. At sabi ko, oo nga.
He said, well, naturally your eyeballs get flat. So now if you live a good long life, you'll get your second sight, I hope. That's when you read back again.
Sabi niya, bueno, talagang ganoon. Iimpis ang bola ng mga mata mo. Dagdag niya, pero kung mabubuhay ka ng isang matiwasay at mahaba-habang buhay, magkakaroon ka uli ng pangalawang paningin. Ganun na nga. Makapagbabasa ka na naman muli gaya ng dati.
But, you know, I was just thinking that ain't too far off at that. Just a little while. Brother Tony, that's bad, isn't it? No, it isn't. It's a blessed thing.
Pero alam nyo, naisip ko lang, hindi na ganun katagal yon, malapit na. Sandaling panahon na lang, kapatid na Tony, masama ba yun? Palagay mo? Hindi. Hindi nga ito masama. Ito'y isang pinagpalang bagay.
I'm getting older one way and younger another because I'm going to that young, immortal, blessed body where, brother, there'll never be nothing wrong there. And then just live for that time. Amen. That'll be wonderful.
Tumatandaman ako sa isang panig, bumabata naman ako sa kabilang panig. Dahil papunta na ako roon sa isang batang bata't walang kamatayang pinagpalang katawan, kung saan, kapatid, wala nang magiging anumang suliranin doon. At sadyang nabubuhay ako para sa panahon yan. Napakainam nga niyan.
Now before I read the final closing text, just a word to him while we bow our heads. We believe, Almighty God, that you intend for your children to be happy.
Amen.
It is not meant for us to be frowning and sorrowful. For it is written that a merry heart doeth good like medicine. And we love to enjoy your blessings and to have this great fellowship together.
Ngayon, bago ko basahin ang panghuling pagtatapos na teksto, isang pagdulog lamang sa kanya habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Naniniwala po kami, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hangad mong maging masaya ang iyong mga anak. Hindi nararapat para sa amin ang nakakunot ang mga noo at nalulumbay, sapagkat nasusulat na ang masayang puso ay mabuting kagamutan, at sadyang gusto naming magtamasa ng iyong mga pagpapala at magkaroon nitong napakadakilang pagsasama-sama.
And as we as believers in your word, we fellowship around the word. That's what we come here for.
Amen.
It's not just to hear a message, but to worship and fellowship with thee through the reading and preaching of the word.
Amen.
At habang kami po bilang mga nananampalataya sa iyong salita, nagsasama-sama kami sa palibot ng salita. Yun ang dahilan ng pagparito namin. Hindi lamang basta makinig sa isang mensahe, bagkus sumamba at makasama ka sa pamamagitan ng pagbabasa at pangangaral ng salita.
Now, Lord, thou will not disappoint us. I'm sure you'll bless us in these hours. Bless our noble and good pastor, Lord. We pray that you'll be with him, and as I noticed him today in his preaching and see him as he smiled when he sang that song, I'll soon be done with troubles and trials.
Ngayon po, Panginoon, alam kong hindi mo kami bibiguin. Natitiyak ko pong pagpapalain mo kami sa mga oras na ito. Pagpalain mo po ang aming magiting at mabait na pastor, Panginoon. Dalangin naming kasamahin mo po siya. Napansin ko nga po kanina sa kanya, sa kanyang pangangaral, nakita kong napangiti siya nung awitin niya ang awiting yun, di magtatagal at matatapos na ako sa mga paghihirap at mga pagsubok.
Those sisters and how they sang it around in the brush harbors and camp meetings, and it'll be done one of these days, and then go to that glorious rest.
At maging ang aming mga kapatid na babae, kung papaanong inawit nila iyon sa mga silungan sa kakahuyan at sa mga camp meeting, at tunay ngang matatapos na talaga isa sa mga araw na ito, at kami paroroon na sa maluwalhating kapahingahang yun.
Now, Father, bless us as we read Thy Word and have read it, and refresh into our minds and hearts, and speak to us tonight, and when the service is over and we start to our homes, may we say, did not our hearts burn within us as He talked to us along the way? For we ask it in Jesus' name. Amen.
Ngayon po, Ama, pagpalain mo po kami habang aming binabasa ang iyong salita, at maging sa pagkabasa nito at maging sa pananariwa ng aming mga isipan at mga puso, at mangusap ka po sa amin ngayong gabi na sa pagtatapos ng gawain at kami pauwi na sa aming mga bahay, masabi nawa naming hindi ba't nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang nangungusap siya sa atin sa daan? Sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Now with such a real good evangelistic message as we had this morning, and I was thinking that, you know, Brother Neville was talking about overfeeding the children, which you can.
Ngayong nabiyayaan na tayo ng tunay ngang kainam na mensaheng pang-ebanghelyo na narinig natin kaninang umaga, heto't pinagbubulay-bulayan ko na alam nyo, nangusap si kapatid na Neville patungkol sa sobrang pagpapakain sa mga bata na nagagawa ninyo marahil.
But now tonight we're just a little talk for the church. This is the just a talk for the church. And I wish to read another part of the scripture in the New Testament, Matthew the 24th chapter and the 35th verse. Jesus speaking.
Pero ngayon, sa gabing ito, maiksi lamang ang pananalita natin para sa iglesia. Ito ay pananalita nga para sa iglesia. At gusto kong basahin ang isa pang bahagi ng kasulatan sa Bagong Tipan, Mateo sa 24 na kabanata at sa 35 talata. Sinasalita ito ni Jesus.
Heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away.
Amen.
My subject tonight is the memorials, time-tested memorials of God.
Ang kalangitan at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang paksa ko ngayong gabi ay ang mga bantayog, subok na ng panahong mga bantayog ng Diyos.
And I have a few announcements I believe I made it for the and some here that about the meeting to begin with the Hebrews, the first chapter, Wednesday night, if the Lord is willing. The reason I have to make it mention that, like, my meetings, I can be at one place and He'll call me another. I just have to go as He calls, you know.
Amen.
At may ilan akong mga pabatid. Palagay ko'y naihanda ko naman ito para sa... At may ilan nga ako ritong tungkol sa pagtitipon na sisimulan sa mga Hebreo ang unang kabanata, Miyerkules ng gabi kung loloobin ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit kailangan ko pang banggitin ito dahil nga sa mga pagtitipon ko, maaaring nasa isang lugar ako at tatawagin niya ako sa ibang dako at sadyang kinakailangan kong pumunta kung saan siya tatawag. Alam niyo yan.
That's the reason I can't be like Brother Oral Roberts and those fellows who set their meetings 2-3 years ahead and we'll be there and those big burly faith man, they got their message.
Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako maaaring maging katulad ni kapatid na Oral Roberts at maging katulad ng mga mangangaral na nakatakda na ang kanilang mga pagtitipon ng 2 o 3 taon bago pa man at paroroon kami at maging katulad nga nitong mga naturang kalalakihan na may malalakit matitibay na pananampalataya rin naman. Sila'y may sariling mensahe.
But my message is just wherever God sends, where it's here, there, wherever it is, I have to go just when He sends.
Amen.
And it's two different ministries, only the same God. The very same God.
Amen.
Subalit, ang mensahe ko ay sadyang kahit saan ako isugo ng Diyos, maging ito man ay sa dako rito, doon, saan man yan. Kinakailangan kong magpunta kung kailan lamang siya magsusugo. At ito nga'y 2 ministeryo, pero iisang Diyos, ang siya ring mismong Diyos.
I was thinking yesterday in my talk to a neighbor boy, and he said, you know, a certain little pastor, he said, he's such a wonderful fella. Said, wife and I were sitting with our pajamas on, and said, about 11 o'clock at night, and he come by and knocked at the door, said, just come by to have a cup of coffee with you.
Iniisip-isip ko ito kahapon sa pakikipag-usap ko sa isang lalaking kapitbahay. Ang sabi niya kasi, alam mo, itong nakatutuwang pastor na ito, sabi niya, isa siyang kahanga-hangang lalaki. Sabi, nakaupo kami ng may bahay ko at nakapantulog na noon. At sabi, mga 11 na ng gabi yon. At dumalaw yung pastor at kumatok sa pinto namin. Sabi nung pastor, bumibisita lang po ako para makisalo sana sa inyong uminom ng kape. Nasusundan niyo ba?
And said he cut across the street to another neighbor. They were about ready to go to bed and he eat a cookie over there.
Tapos sabi, tumuwid na yung pastor ng kalsada. Papunta naman sa isa pang kapitbahay at nakahanda na nga sana ring matulog yung kapitbahay at doon na may nakikain yung pastor ng biskwit.
And then he said he had a little Bible school for the kiddies and he had so many little kiddies there, him and his wife, until they had to put up tents on the outside to accommodate the children.
At kaya naman, at may nabanggit yung kausap ko na ganito. Siya'y mayroong isang maliit na Bible school para sa mga bata, at napakarami nilang maliliit na bata roon. Yung pastor at ang kanyang may bahay, hanggang sa kinailangan na nilang magtayo ng mga tolda sa labas para mabigyang lugar ang mga bata.
And I went back I got to thinking, you know, that's right. That's a wonderful little fella. And I believe Brother Fleeman here, I believe his boy goes to the Faith Lutheran Church up here. Wonderful little man and his wife are doing a great work for the Lord.
At pagkatapos, isip-isipin nun, napaisip ako, alam nyo, tama nga naman, isa nga siyang kamanghamanghat na katutuwang lalaki. Sa pagkakalam ko, si kapatid na Fleeman natin, ang anak niyang lalaki dumadalo sa pagkakalam ko sa simbahan dito ng Faith Lutheran. Isang kahangahangang lalaki, pati ang kanyang may bahay, gumaganap sila ng isang dakilang gawain para sa Panginoon.
Now I thought, I got to wash in my car and I become discouraged. I thought, why is it I can't do that? See, go around, get all the kids and follow me around. I love kitties. And why can't I jump from house to house, from pillar to post like that? And something is said to me, you wasn't called for that. He's doing just what God told him.
At napaisip nga ako, hinuhugasan ko noon ang kotse ko, at para ba akong napanghinaan ng loob, naisip ko, bakit kaya hindi ko magawa ang ganoon? Bakit nga ba? Mag-ikot-ikot, hikayatin ang lahat ng mga bata, nasundan ako saan man. Mahilig ako sa mga bata. At bakit kaya hindi ko magawang magbahay-bahay? Dadayo rito, tas lipat naman sa isa pa, gaya nun. At may isang bigla na lamang nagsalita sa akin. Hindi ka kasi tinawag para roon. Ginagawa lamang ng lalaking yan kung ano ang tagubilin sa kanya ng Diyos.
But we gotta have somebody stand out here like the old Roberts now, a Joshua with a sword, with a message of faith and deliverance. And see, we gotta have those who can have that type, and one can have this. But it just all goes together to make one big unit. That's God's church.
Subalit, kailangan natin ng isang taong tatayo rito na gaya ni Oral Roberts at ng iba pa. Isang Josue na may hawak na tabak, may isang mensahe ng pananampalataya at pagliligtas. At, oo nga naman, kinakailangan nating magkaroon ng mga taong gaya nila na maaaring nagtataglay ng ganong katangian, at ang isa na may nagtataglay ng ganito, na kapag pinaglakip-lakip ay makabubuo ng isang malaking katawan. Yan nga ang Iglesia ng Diyos.
Talking a few moments ago to a young lady, discouraged and heartbroken, and I was trying to tell her about how that a woman and a man are not separated, they are the same self person.
Nakikipag-usap ako kani-kanina lang sa isang kabataang babaeng pinanghihinaan ng loob at bagbag ang puso. At sinisikap kong ipaunawa sa kanya ang tungkol sa kung papaano na ang isang babae at ang isang lalaki ay hindi hiwalay. Sila ay iisang katauhan.
God made man, both male and female, he was man. That's right. And he separated them in flesh and made them different, but joined them together and raised the children as one.
Gumawa ang tao, o ginawa ng Diyos ang tao, kapwa lalaki at babae, iisang katauhan, ganyan nga, at pinaghiwalay niya sila sa laman at ginawa silang magkaiba. Subalit pinagbuklod na sila at kanila nang itinataguyod ang kanilang mga anak bilang isa.
And so the man, the burly and the tar, and the woman is the love part of the man. So they are together. That's God separated them.
Hetungat ang lalaki, matipuno at kisig marino, at ang babae na may ang pagsintang bahagi ng lalaki. Kaya ngat sila ngayon magkasama. Hayan ngat pinaghiwalay sila noon ng Diyos.
But they were both the very same person, M-A-N, and woman's called woman. That's right. Because she was taken from man. She is a part of the man. But in life here, in flesh, they were separated. In spirit, they are one.
Subalit silang dalawa ang sharing mismong tao, M-A-N. Ang babae ay tinatawag na woman. Ganun nga, pagkat kinuha ang babae mula sa lalaki, bahagi ng lalaki ang babae. Subalit sa buhay rito, sa laman, pinaghiwalay sila. Sa espiritu, sila na may iisa.
And he was talking about a man losing their affections for their wife and don't love them as they did when they were sweethearts. Shame on you! You ought to do it.
At nabanggit ko nga rin ang tungkol sa mga kalalakihang nawawalan na ng pagsinta para sa kanilang asawa at hindi na sila iniibig gaya noong magkasintahan pa sila. Mahiya naman kayo. Dapat ninyo silang mahalin.
She's always your sweetheart. Absolutely. That's the part she should be. And you should treat her like that. Oh, never let that little honeymoon cease. Because it isn't going to in heaven. You're going to be just perfectly one there. That's right.
Siya pa rin sa tuwi na ang iyong kasintahan. Hindi kailanman mapasusubalian. Yan ang bahaging ginagampanan ng babae. At kailangan ninyo siyang bigyang halaga gaya nga nito. Oh, huwag ninyong hahayaang magwakas ang munting pulot-gata ninyo, sapagkat hindi yun talaga magwawakas sa langit. Sadyang magiging ganap na ang lahat ng mga bagay sa dakuroon. Siya nga.
So, well, looks like some women ought to say amen to that, don't I? Never let me hear you always bawling women out and talking like that. Sister Hickerson, why didn't you say something or somebody back there? Did you? Thank you, Sister Cox. That's very good. Brother Cox, that's for you, where you are now. All right. Yes, sir. And we should never forget to honor each other. Always be sweethearts. Never let it cease.
Kaya lahat, bueno, hindi ba't dapat magsabi ng amen ang mga kababaihan sa bagay na ito? Huwag na huwag kung kailanman maririnig na palagi niyong binubulyawan ang mga kababaihan at ganyan lagi ang tono ng pananalita niyo. Kapatid na babaeng Hickerson, bakit mukhang tahimik lang kayo riyan? Yung mga nariyan sa may likuran, anong masasabi nyo? Masasabi nyo bang, salamat kapatid na babaeng Cox? Napakainam nga kapag ganyan. Kapatid na lalaking Cox, para sa iyo yun. Saan ka man naroon ngayon? Bueno, tama po. At nararapat ngang huwag nating kalilimutang igalang ang isa't isa. Manatili kayong magkasintahan sa tuwi na huwag ninyong hayaan niyang magwakas.
Catholic boy come to me not long ago. His wife was separated. He said, Billy, I hate to come to you. I'm a Catholic. You're a Protestant. He said, the priest run me out of my home a while ago. Now I said, what's the matter, him?
Isang lalaking Katoliko ang dumulog sa akin nito-nito lang. Nakikipaghiwalay na kasi ang kanyang misis. Sabi niya, Billy, ayoko sanang lumapit sa iyo. Isa kasi akong Katoliko. At isa ka namang Protestante. Sabi, hindi na ako pinatitira ng pari sa bahay namin kani-kanina lang. At sabi ko, ano bang nangyari, Ham?
He said, well, he told me, he said, I drink a little, and said, of a night I work hard, and said, my wife thinks I ought to come in every night and kiss her and hug her and make it out, just like if we was fixing to get married. Said, we married and got a bunch of kids. And said, we, that's time.
Sabi niya, bueno, sabi nung pari, sabi kasi, umiinom daw ako ng konti, at sabi pa, sa gabi raw, babad naman ako sa kakatrabaho. Sabi tuloy, iniisip ng misis kong dapat sana umuwi ako gabi-gabi para mahagkan siya at mayakap siya at makasuyo siya na para bang nagbabalak pa lang kaming magpakasal. Pangangatwiran ng lalaki, matagal na kaya kaming kasal at may ilan na ngang mga anak? At sabi pa, hindi ba ayos lang yun?
I said, whoop, wait a minute boy, you're wrong. You're wrong. That's just the same as it was before you were married. See, you must always remember, I said, she's 40 years old now at the time where she really needs your attention.
Sabi ko, whoop, sandali lang iho, mali ka. Dapat na ganoon pa rin kayo gaya noong bago pa kayo ikinasal, kita mo? Lagi mo itong pakatandaan. Sabi ko, 40 anyos na si misis mo ngayon. At ito pa naman ang panahong talagang kailangan niya ang iyong atensyon.
So they had the divorce court and he said, I don't know what to do. I said, go call her. If I go out there as a Protestant, she wouldn't receive me. But he said, oh, she likes you. And I said, that, you just go call her. Tell her that you've changed your mind.
Kaya nagkaroon na tuloy sila ng pagsasampa ng diborsyo. At sabi niya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, sige lang, tawagan mo siya. Kung bibisita kasi ako sa kanya bilang Protestante, hindi niya ako tatanggapin. Pero ako'y, kita mo? Sabi niya, oh, ikatutuwa ka kaya niya. Pero sabi ko, gayon pa man, tawagan mo na lang siya. Sabihin mong nagbago na ang pasya mo.
And so the next day I'd call a judge and talk to him. And I told this boy, I said, I'll be sitting right down beneath the floor where judge is going to give you a raking over. I'll be praying for you. Don't tell her about it. All right.
At kaya noong sumunod na araw, tinawagan ko ang hukom at kinausap siya. At sinabi ko naman dito sa lalaki, sabi ko, doon mismo ako maupo sa ibabang palapag kung saan kayo kakausapin ng hukom. Ipananalangin kita. Huwag mong ipaalam ito sa misis mo. Sige.
So, I was down there praying. After all, I heard some little clicking coming down the steps. And here they come, the arms around one another, just all smiles, you know. He said, I said, well, hello there. And he said, Brother Branham, it's been some time since I've seen you. Yeah, 30 minutes. Some time since I've seen you.
Kaya naman, naroon nga ako nananalangin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig na ako ng ilang mahihinang yabag na pababa ng hagdan. At heto na nga sila. Magkakabay na sa isa't isa. Talagang todo ngiti, alam nyo na. Sabi niya, sabi ko, bueno, kumusta kayo riyan? At sabi niya, kapatid na Branham, matagal-tagal na rin mula nung huli tayo magkita. O nga naman, 30 minuto, kita nyo. Matagal-tagal na rin buhat nung huli kitang makita.
And she said, well, Reverend Branham, I haven't seen you in a long time. Glad to see you again. I said, thank you. Well, I said, you look like you were sweethearts. Oh, I said, we're just doing fine, aren't we, honey? She said, yes, we are, dear. And I, she said, come out to see us sometime, Reverend. And I said, thank you very much. I said, goodbye to you. Went by, the old boy turned around, waved back like that. It all happened.
At sabi ng babae, naku, Reverend Branham, matagal na kitang hindi nakikita. Nagagalak akong makita kang muli. Sabi ko, salamat. Oh, sabi ko, parang magkasintahan pa lang kayo ah. Oh, sabi, ganito lang talaga kami, hindi ba, honey? Sabi ng babae, oh naman, mahal. At sabi ko, sabi pala ng babae, pumunta ka't dumalo ka sa amin minsan, Reverend. At sabi ko, salamat ng marami. Sabi ko, paalam na sa inyo. Lumakad na sila. Lumingon yung lalaki at kumaway ng paganoon. Nangyari nga itong lahat.
Right. Love conquers everything. That's right. It's love. You can have all your signs and evidences, but just give me love. That settles it for me.
Siya nga po, napagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng mga bagay. Tama yun. Pag-ibig lang ang may kakayanang gumawa niyan. Kahit sa inyo na ang lahat ng inyong mga tanda at mga pagpapatunay, basta't ibigay niyo lang sa akin ang pag-ibig, yun ay sasapat na para sa akin.
Oh my! Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. To all the ransomed church of God be saved to sin no more. See? Ever since by faith I saw that stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die. That's right. Oh, wonderful.
Oh, siya nga. Minamahal kong naghihingalong kordero, ang iyong sadyang mayamang dugo ay kailanman di mawawalan ng taglay niyang kapangyarihan. Hanggang sa ang lahat ng tinubos na itinuring na iglesia ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan upang hindi na mabuyo sa kasalanan, kita nyo? Buhat nang sa pamamagitan ng pananalig yaring batis na silayan, natustos ng iyong mga galos, na tuloy-tuloy ang agos, tumutubos mong pag-ibig, ang siya ko nang naging himig, at mananatiling ganoon hanggang sa ako'y yumaon. Ganon nga. Oh, kahanga-hanga talaga.
Now, time-tested memorials. Where I got this idea this morning was from our message at the Sunday school, evangelistic message, where our brother speaking on Elijah.
Ngayon, subok na ng panahong mga bantayog. Kung saan ko po hinango ang ideyang ito ngayong umaga, doon po hango sa mensahe natin ng Sunday school. Isang pang-ebanghelyong mensahe kung saan nangusap ang ating kapatid tungkol kay Elias.
Where he wanted to, the boys, the schools of the prophets, how they wanted to build some kind of a big school. And it come to my mind and I was thinking of the thoughts of memorials.
Kung saan gusto niyang ang mga kabataang lalaking naroon, mga paaralan daw ng mga propeta, kung papaanong gusto nilang magpatayo ng ganong uri ng malaking paaralan. At biglang sumagi sa isip ko at pinagbubulay-bulayan ko nga ang mga kaisipang iyon tungkol sa mga bantayog.
Now, memorial is a great thing. We appreciate memorials. And many men in this life has tried to leave behind them some sort of a memorial. Nearly all men love to do that.
Ngayon, ang bantayog ay isang isang dakilang bagay, binibigyang halaga natin ang mga bantayog, at maraming ang tao sa buhay na ito ang nagsusumikap na mag-iwan sa kani-kanilang pagpanaw ng kung anong uri ng bantayog. Halos lahat ng tao ay naghahangad na gawin yan.
Put up at their graveyard a great marker. That's all right, sure, huh? Appreciate that. That's okay. And then many try to build great shrines.
Magpapalagay sa kanilang libingan ng isang malaking palatandaan. Ayos lang naman yan. Oo naman, naunawaan ko yan. Yan ay ayos lang naman. At kaya nga naman, marami na talagang nagsusumikap na magpatayo ng mga naglalakihang dambana.
One memorial that I'd like to refer to now, it's in Ohio. And there was an infidel, I forget his name, I got the picture somewhere there in my collection at home.
Isang bantayog ang nais kong tukuyin ngayon, yung nasa Ohio, at meron nga roong isang lalaking hindi naniniwala sa Diyos. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Meron akong litrato noon doon sa aking koleksyon sa bahay.
For he was so firmly against Christianity till he wanted a memorial built to him after his death with his foot on the Bible, pointing down like that and saying, away with religious superstitions and up with modern science.
Heto nga't masyasyadong mariin ang kanyang paglaban sa Kristyanismo hanggang sa napagpasihan niyang magpatayo ng sariling bantayog pagkamatay niya na niyuyurakan niya ng isang paa ang Biblia. Tas nakaturong pababa ng pagganoon at sinasabi, itakwil ang mga relihiyosong pamahiin at itaguyod ang makabagong siyensya.
And when he was dying, he said, if I've been wrong, serpents will crawl out of my grave. And when he died, they were still shoving the dirt into the grave and they killed two or three big vipers. And today in that graveyard, a minister taken a picture recently and brought it to show me. And hanging over the chains around his lot, the graveyard is a beautiful place, but his mound is nothing but a snake mound.
At noong naghihingalo na siya, sinabi niya, kung mali ako, gagapang ang mga ahas mula sa aking libingan. At noong namatay na siya, pinapala pa nga lang nila noon ang lupa doon sa libingan niya, heto't nakapatay na sila ng dalawa o tatlong malalaking ulupong. At ngayon, sa libingan yun, isang ministro ang kumuha ng litrato kamakailan lang at dinala iyon para ipakita sa akin at nakalambitin doon sa mga kadenang nakapalibot sa kanyang lote. Napakagandang lugar nga nung libingan. Subalit ang puntod niya'y naging punso na lamang ng mga ahas.
And no matter even into the fall and winter, serpents still crawl from his grave. A memorial. God forbid me ever have a memorial like that, or any of you.
At maging sa kahit na taglagas pa at taglamig, ay patuloy na gumagapang ang mga ahas mula sa kanyang libingan. Grabing bantayog. Huwag nawang itulot ng Diyos na magkaroon ako ng ganong bantayog o sino man sa inyo.
So, there is memorials, great memorials. I'm thinking of Joshua, the mighty warrior. What a great man he was who took the armor of Moses as the leader of these 2 million Jews. Moses being the selected, the called out, separated for a service, and Joshua to step in and take that man's place was certainly a great thing to do, to fulfill the shoes of this prophet.
Pero may mga bantayog talaga, mga dakilang bantayog. Iniisip ko si Josue, ang dakilang mandirigma. Isa nga siyang napakadakilang tao, kanyang isinuot ang baluti ni Moises bilang pinuno ng 2 milyong Hudyong naroon. Si Moises nga'y ang pinili, ang tinawag, ang ibinukod para sa isang paglilingkod. At si Josue namay ang papalit at ahalili sa taong ito. Isa yung dakilang gampaning di mapasusubalian. Ang gampanan ang katayuan ng propetang ito.
A mighty warrior called, predestined and ordained of God. 400 years before he ever come, God said he would deliver and he would visit them. And what a warrior Moses had been.
Isang dakilang mandirigma, tinawag, predestinado, at itinalaga ng Diyos. 400 taon bago pa man siya dumating, sinabi na ng Diyos na kanya silang ililigtas at kanya silang dadalawin. At pambihirang mandirigma nga talaga itong si Moises.
Never a man ever took the shoes of Moses to fulfill them until Jesus Christ could do it. And he said himself, the Lord your God shall rise up a prophet among you, likened unto me, and it shall come to pass that if you'll not hear this prophet, whosoever will not hear this prophet will be cut off.
Walang sino man ang pumalit kailanman sa katayuan ni Moises upang isakatuparan ang mga gawang iyon hanggang sa magawa iyon ni Jesus Kristo. At sinabi niya, siya mismo, palilitawin ng Panginoon ninyong Diyos ang isang propeta sa gitna ninyo na kagaya ko. At mangyari kung hindi ninyo diringgin ang propetang ito. Sino man ang hindi dirinig sa propetang ito ay hihiwalay.
All right. Now, this great memorial, and Joshua had come down to the river, and after Moses is dead, Joshua took his place, and God was with Joshua.
Bueno, ngayon naman, sa dakilang bantayog na ito, at naparoon na si Josue sa ilog, at sa pagpanaw ni Moises, humalili sa kanya si Josue, at ang Diyos ay kasama ni Josue.
And he said, now sanctify yourselves, wash your clothes, and set apart, and come out your wives, and on the third day, God's going to do something.
At sinabi niya, ngayon magpakabanal kayo, labhan ninyo ang inyong mga damit, bumukod, at huwag kayong sumiting sa inyong asawang babae, at sa ikatlong araw, ay may gagawin ng Diyos.
Oh, one of these nights, the Sunday services, I want to preach on that third day and show you what power is in them at three. I mentioned this morning in the prayer, everybody had three things and the pneumatics of the Bible.
Oh, aking, isa sa mga gabing ito sa panglinggong gawain, nais kong ipangaral ang tungkol sa ikatlong araw nang maipakita ko sa inyo kung anong kapangyarihan ang napapaloob sa mga iyon sa tatlong iyon. Nabanggit ko na iyon kaninang umaga sa pananalangin. Ang lahat ay binubuo ng tatlong bagay, at pati na rin ang pneumatics ng Biblia.
Now, on the third day you shall see the glory of God. Now, I don't want to show that he knew positive what he was talking about because he mentioned just exactly the time when it was going to happen.
Ngayon, sa ikatlong araw ay makikita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon ito ngay nagpapahiwatig, nagpapakita na alam na alam niyang talaga ang sinasabi niya sapagkat binanggit niya ang mismong oras kung kailan ito magaganap.
And I can imagine how Joshua felt when he stood out there before all those Israelites. Now his word must be true, and there was a swelling Jordan.
At nakikinikinita ko kung ano ang pakiramdam ni Josue noong tumayo siya roon sa harapan ng lahat ng mga Israelitang naroon. Ngayon kinakailangang totoo talaga ang kanyang sinalita. At heto na nga ang umaapaw na Jordan.
You see, a man's character is made known by his works. Whatever you are, your works prove what you are. No matter how much you testify, whatever you say, pro or con, that has nothing to do with it. Your works tell what you are. Amen. Tells what you are inside. Amen. Every job that you do manifests what you are.
Kita nyo, ang katangian ng isang tao ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ano ka paman, pinatototohanan ng mga gawa mo kung ano ka. Gaano ka man karaming magpatotoo. Anuman ang pinagsasabi mo, pag-ayon man yan o pagsalungat, walang kinalaman yan dito. Nilalahad ng mga gawa mo kung ano ka. Nilalahad kung ano ka sa kaloob-looban. Ang bawat trabahong ginagawa mo ang nagpapahayag kung ano ka.
And you businessman, if you just do a patched up job, see what I mean, just a halfway job, don't do that. If you can't do it right, don't do it at all. That's right.
At kaya kayong mga nagnenegosyo, kung bara-barat di maayos ang trabaho nyo, naunawaan nyo naman siguro ang ibig ko sabihin, may hinang klaseng gawa, huwag nyo nang gawin yan. Kung hindi nyo yan magawa ng tama, huwag nyo na lang gawin pa. Tama po yun.
When you come to Christ, if you can't absolutely sell out lock, stock, and barrel, and come to Christ, don't come at all.
Amen.
But when you really want to be a Christian, stand out.
Amen.
Make it real. That's what God wants you
Amen.
To be.
Kapag lalapit kayo kay Kristo, kung hindi nyo naman kayang ibigay ng buong buo ang inyong sarili mula sa pangkasa, puluhan, hanggang sa lalagyan ng bala, tas lalapit kayo kay Kristo, huwag na lang kayong lumapit. Subalit kung talagang nagnanais kayong maging isang Kristiyano, panindigan nyo, gawin nyong totoo na talaga. Ganyan ang nais ng Diyos sa inyo.
And that'll prove your works will prove what your character is.
Amen.
Your character is known by the works that you do.
At yun ang magpapatunay. Patutunayan nga ng inyong mga gawa kung ano ang inyong katangian. Nakikilala ang inyong katangian sa pamamagitan ng mga gawang ginagawa ninyo.
And Joshua now, his word was at stake. Yes, sir. Just as Noah of old. But Joshua must cross over this river. And look like he picked the worst time that could ever be thought. It was in the month of April.
At si Josue naman, hetungat nakataya ang kanyang salita. Siya nga po, gaya ni Tandang Noe. Heto na nga't kailangang tawirin ni Josue ang ilog na yon. At para bang napili pa niya ang pinakamahirap na panahong maiisip kailanman, yun pang buwan ng Abril.
And that's when the snow was melting in Judea and coming down through the mountains and the old Jordan is muddy and spread plumb out into the fields, to water the fields of Jordan.
At nooy nalulusaw na ang niebe sa Judea at bumababa na iyon sa mga kabundukan at nagpuputik na ang matandang Jordan at ang pagbahay dire-diretso roon sa mga linang. Tinutubigang mainam ang mga sakahan ng Jordan.
And look like if it would have been mathematical or educational or scientific, he picked the worst time in all the year to cross Jordan.
Amen.
But God likes to take those kind of times to prove that He's God.
Amen.
At kung titingnan nga naman, kung sa batayang matematika o sa batayang pampaaralan o batayang siyentipiko, tila baga kanyang napili pa ang pinakamahirap na panahon sa buong taon para tawirin ang Jordan. Subalit, gustong-gustong piliin ng Diyos ang ganong uri ng mga panahon upang mapatunayang siya'y Diyos.
And man of God who believe God and know what God has promised is not afraid to do it because God will stick with His Word just as certain as He is God.
At ang mga tao ng Diyos na nananampalataya sa Diyos at alam kung ano ang ipinangako ng Diyos ay hindi natatakot na gawin ang bagay na yan. Dahil nananatili kasi ang Diyos sa kanyang salita nang sintiyak na siya nga ang Diyos.
And when he said, first take the ark and go forward. And when those priests' feet touched that Jordan, no matter how wild she was and how she was swelling, it give away to
Amen.
God's eternal word. For the word was in the ark.
At noong sinabi niya, unang-una dalhin ninyo ang kaban at sumulong kayo. At noong sumayad na ang mga paan ng mga saserdoteng iyon sa Jordan, gaano mang kalakas ang pagragasa ng ilog at gaano mang kataas ang pag-apaw, nagbigay daan iyon sa walang hanggang salita ng Diyos sapagkat ang salita ay naroon sa kaban.
Jesus said, now heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So Joshua, knowing that his word must rest upon God's word, and he put God's word first.
Sinabi ni Jesus, ngayon, ang kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi kailanman lilipas. Kaya si Josue, dahil nalalaman niyang kailangang manangan ang kanyang salita sa salita ng Diyos, kanyang inuna ang salita ng Diyos.
Wish you sick people here tonight would do that. Put God's word with your confession. Put your confession, you believe it, and set it out there and call those things which are not as though they were. Then we're marching on. Do it that way. God's word will take it through.
Gawin nawa nyo kayong mga may sakit na narito ngayong gabi ang kagaya nun. Ilagay ang salita ng Diyos sa inyong pagpapahayag. Ilagay nga ninyo ang inyong pagpapahayag sampalatayanan ninyo yun at ilagak iyon doon. At ituring ninyong yaong mga bagay na wala pa man din ay tila baga nariyan na talaga. Pagkatapos ay magmamarcha na tayo roon ng pasulong. Gawin ninyo iyon sa ganung kaparaanan. Ang salita ng Diyos ang bahalang magdala niyan sa katuparan.
And as the priest's feet touched Jordan, she just rolled back from side to side and the water stayed.
At pagkasayad na pagkasayad pa lang ng mga paa ng mga saserdote sa Jordan, bigla na lamang nahawi ang ilog sa magkabilang panig at huminto ang tubig.
Do you realize the roaring of that river would have brought forth a bank there and 20 minutes time would have been as big as some of these modern big dams that we got in the Colorado Boulder Dam out there.
Napagtatanto nyo ba? Ang dagundong ng ilog na yun ay nagdulot na sana ng pag-apaw ng naipong tubig na sa loob lamang ng 20 minuto, magiging kasinlaki na dapat yun nitong mga naglalakihat makabagong dam natin, gaya ng Colorado Boulder Dam.
The way that Jordan sweeps through there is coming out of the mountains with a great force and she's sweeping through those valleys.
Sa lakas ng pagragasa ng Jordan nung araw na yun, na bumababa pa mula roon sa mga kabundukan na may matinding puwersa, talagang ang ilog ay raragasa sa mga lambak na naroon.
And when 2 million footmen with women and children capacity there probably taking 4 or 5 hours or more, and what do you think that river would have filled up? But God stayed the stream. Amen. Oh, I love that. Stayed the streams and she laid there until they passed over.
At nang ang 2 milyong lalaki nagsilakad na, may mga kasama pa silang kababaihan at mga bata. Yung ganong karaming naglalakad, marahil ay gugugol ng 4 o 5 oras o higit pa nga. At ano sa palagay nyo? Napuno na dapat ang ilog na yon. Ngunit pinatigil ng Diyos ang pagdaloy ng ilog. Amen. Oh, gustong gusto ko yun. Pinatigil ang daloy ng ilog. At tumigil lang ang ilog doon hanggang sa makaraan na silang lahat.
Then God said to Joshua, we want to make a memorial unto this. Go out there and send each Israelite one out of a tribe and pick up 12 stones and make a memorial.
Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Josue, dapat tayong gumawa ng isang bantayog para rito. Pumaroon ka at isugo ang bawat Israelita, isa mula sa bawat tribo, at kumuha ng 12 bato at gumawa ng isang bantayog.
And this moral shall be that when your children are passing through this way, they will ask what caused these stones to be here, and you shall give them the story of how God stayed the Jordan.
At ang bantayog na ito'y nariyan upang sa tuwing daraan ang inyong mga anak sa gawing ito, itatanong nila, ano ang kahulugan at naririto ang mga batong yan? At isasalaysay ninyo sa kanila ang kwento kung papaanong pinahinto ng Diyos ang Jordan.
That's a wonderful memory. Hallelujah. Someday I hope to look at those stones in the near future where they still stand as a memorial. But then I think of them another memorial. What a great blessed memorial that was.
Napakainam na alaala nga niyon. Balang araw ay nais kong makita ang mga batong yun sa nalalapit na hinaharap kung saan anupat sila'y nakatayo pa rin doon bilang isang bantayog. Pero ngayon naman ay naisip ko ang isa pang bantayog. Yun nga'y isang dakilang pinagpalang bantayog.
Then I think of another memorial. One day when a woman had made the wrong choice, she decided not to stay up in the well-watered plains of Sodom and Gomorrah and be sociable and live like the rest of the women was in those days.
Pero heto rin at naisip ko ang isa pang bantayog nung araw na iyon nung magkamali ng pagpili ang isang babae na pagpasyahan niya kasing huwag manatili sa mga sagana sa irigasyong kapatagan o manatili pala roon sa mga sagana sa irigasyong kapatagan ng Sodoma at Gomorrah at makihalubilo at mamuhay na gaya ng mga kababaihan doon noong panahong yun.
She didn't take the good choice as Sarah who stayed up in the barren lands Only she kept God's word in her heart.
Amen.
And she was obedient and lovely to her husband insomuch that she called him her Lord. There's where God came down with two angels and visit them in the tent.
Hindi niya pinili ang mabuti, di gaya ni Sarah na nanatili sa tigang na lupain. Tanging ang salita ng Diyos ang kanyang pinakaingatan sa kanyang puso. At siya ay masunurin at kaibig-ibig sa kanyang asawa na tinawag pa nga niyang ang kanyang asawa na kanyang Panginoon. At sa ganoong pagkakataon nga'y bumaba ang Diyos kasama ang dalawang anghel at binalaw sila sa tolda.
But Mrs. Lot, she became very worldly and taken up with the things of the world.
Amen.
What a lesson that is to us today that we can become too worldly minded.
Amen.
And I'm quite sure today that the church in whole is becoming too worldly minded.
Subalit, ito namang si Ginang Lot, siya'y naging sobrang makasanlibutan at naengganyo na nga ng husto sa mga bagay ng sanlibutan. At isang ang aral ito sa atin sa panahon natin na maaaring ang mga pag-iisip natin naging masyadong makasanlibutan na. At natitiyak ko sa panahon natin nang iglesia sa kabuuan ay nagiging masyadong makasanlibutan na ang pag-iisip.
Now maybe Mrs. Lot didn't mean to do that when she went down there. She thought, I'll just be sociable. It's all right to be sociable, but don't take up the habits of the world.
Ngayon, marahil, hindi naman talaga iniisip ni Ginang Lot na gawin ang gayong bagay. Noong unang lumipat siya roon, naisip lang niya, makikisama lang ako. Ayos lang naman na magkaroon ng pakikisama. Subalit huwag ninyong lakaran ang mga gawin ng sanlibutan.
Amen.
When you go like Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel.
Amen.
They purposed in their heart that they would
Amen.
Not defile themselves no matter what, come or when. No matter where the rest of the church backslid. What happened? They purposed in their heart. And they are a memorial today.
Kung lalakad kayo, lumakad kayong gaya ni na Shadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel. Napagpasihan nila sa kanilang puso na hindi nila hahayaang mahawa ang kanilang mga sarili kahit ano pa man ang dumating o mangyari. Kahit pa tumalikod na sa pananampalataya ang iba pa sa iglesia, anumang mangyari, nakapagpasyan na sila sa kanilang puso at sila nga ngayon isang bantayog.
Yes. And Miss Lot stands for a memorial. And when God gave her her last message of grace, when He sent those angels down there and told them that within a few hours that Sodom and Gomorrah was going to be burned.
At si Ginang Lot ay tumatayong bantayog. At noong ibigay ng Diyos sa kanya ang kanyang huling mensahe ng biyaya, noong isinugo niya yaong mga anghel doon, at sinabihan silang sa loob ng ilang oras, ay tutupukin na nga itong Sodoma at Gomorrah.
Yet she could not stand the thought of giving up her social life to come out into a desert and to live like Sarah had lived out there in the desert and have to wear common plain clothes of the woman of the plain. She wanted to be in luxury.
Gayunpaman, hindi pa rin niya mawari ang gagawin tuwing maiisip na iiwan na niya ang kanyang marangyang pamumuhay upang pumaroon sa disyerto at mamuhay gaya ng ipinamuhay ni Sarah doon sa disyerto at kinakailangang magsuot pa ng pangkaraniwan at simpleng kasuotan ng mga kababaihan mula sa kapatagan. Gusto niyang mamuhay ng marangya.
Her husband had become a great man in the city. He sat in the gate as a judge or as the mayor of the city. And she wanted these luxuries. And she couldn't stand the thought of having to give those things up.
Naging kilalang tao kasi ang kanyang asawa sa siyudad. Nauupo kasi ang kanyang asawa sa pintuang bayan bilang isang hukom o bilang isang alkalde ng siyudad. At gusto niya ng mga karangyaang ganito. At hindi niya maatim isiping kailangan na niyang iwan ang mga bagay na yun.
And as she went with her husband out of the city, she kept looking back weeping and grieving because she had to give it up to separate herself from that type of death. Jesus said, he that puts his hand to the plow and even turns to look back is not worthy of the plowing.
At nung lumakad na nga siya kasama ng kanyang asawa palabas ng siyudad, palingon-lingon siya sa likod, iyak ng iyak at nagdadalamhati dahil kinakailangan na niyang iwanan yun upang ibukod ang kanyang sarili sa ganong uri ng kamatayan. Sinabi ni Jesus, ang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat sa pag-aararo.
What type of people should we be? If he puts his hand to the plow and even don't turn back, but just turn to look back, is not even worthy of the plow.
Ano nga bang uri dapat tayo ng mga tao? Ang taong pagkahawak sa araro at hindi nga sinabing tumalikod, kundi lumingon nga lang sa likod, ay hindi karapat-dapat sa pag-aararo.
Oh, we should keep our eyes and hearts single. No matter what the other people do, what the church does, what the neighbor does, what anyone else does, keep your heart centered on Calvary. Don't even stop to look back. We've got no time to look back.
Oh, kinakailangang ituon natin ang ating mga mata at mga puso sa isang bagay. Kahit ano pa ang ginagawa ng ibang tao, anuman ang ginagawa ng iglesia, anuman ang ginagawa ng kapitbahay, anuman ang ginagawa ng kung sino man dyan, panatilihin ninyong nakasentro ang inyong puso sa Kalbaryo. Huwag kayong huminto para lumingon. Wala na tayong panahon para lumingon pa.
And this woman, because she did, God gave a memorial to all the people to turn to look back after they once accepted Christ as their personal Savior. She turned to a pillar of salt.
At ang babaeng ito, dahil lumingon nga siya, nagbigay ang Diyos ng bantayog para sa lahat ng mga taong lumilingon sa likod matapos nilang minsan nang matanggap si Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Siya'y naging isang haliging asin.
And she stands there to this day. It can be seen in the fields that the woman standing there with her head turned looking back. And she's looking back over her left shoulder to look back into the fields. Her heart was back there. Yet she was forced, as it was, to do this.
At siya'y nakatayo roon hanggang sa araw na ito. Matatanaw yun sa parang. Yun ngang babaeng nakatayo roon ang ulo'y nakapihit, nakalingon sa likod, at nakalingon nga siya sa may kaliwang balikat niya upang tanawin muli ang parang. Naiwan kasi roon ang kanyang puso. Pero napilitan lang siya, gaya na nga nang nangyari, para gawin ito.
And many people take Christ that way today because they come out from the world, feel like they're forced to do it. And they keep longing and lusting, and it isn't long till they're back. And there are horrible memorials of God's grace, of God's love as shown to them.
At maraming tao ang tumatanggap kay Kristo sa ganong kaparaanan sa panahong ito. Dahil lumabas man sila mula sa sanlibutan, pakiramdam naman nila'y parabang napilitan lang silang gawin ito. At patuloy silang nananabik at nagnanasa, at di rin magtatagal sila'y balik uli sa dati. At sila'y mga kahiyahiyang bantayog ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos na naipamalas na sa kanila.
Yeah.
Now, memorials. Now in the days of Jesus on earth, the Jews had built a temple as a memorial. And they had showed Jesus how goodly that temple was built. And he said, it had taken 40 years to build the temple. About 80 years altogether.
Ngayon, mga bantayog. Ngayon, sa panahon ni Jesus dito sa lupa, nagtayo ang mga Hudyo ng isang templo bilang isang bantayog. At pinakita nila kay Jesus kung gaanong kainam ang pagkakatayo ng templong yon. at sinabi niya, gumugol ng 40 taon para maitayo ang naturang templo, bale mga 80 taon lahat-lahat.
For 40 years they were cutting out the stones in different parts of the world. 40 years in its construction, not a buzz of a saw or sound of a hammer.
Sa loob ng 40 taon, tinabas nila mula sa bundok ang mga bato sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa 40 taon ng pagpapatayo nito, ni walang isa mang ngit-ngit ng lagari o ingay ng martilyo.
But you know, even Jesus said, "There, take no looking at this, for I say unto you that there will come a time when there won't be one stone left upon
Amen.
The other."
Amen.
One stone upon the other.
Ngunit alam nyo, maging si Jesus ay nagsabi roon, "Huwag ninyong tingnan ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na darating ang panahon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, isang bato sa ibabaw ng kapwa bato."
Just before he said these great memorial words, heavens and earth will pass away, temples will pass away, memorials will pass
Amen.
Away, but my word Amen. Is the everlasting memorial.
Bago niyon, sinabi niya itong dakilang mga salitang uukit sa alaala. Ang kalangitan at lupa ay lilipas. Lilipas ang mga templo, lilipas ang mga bantayog, subalit ang aking salita ay ang walang hanggang alaala.
The ark has rocked years ago.
Amen.
The tombs of the prophets has fallen in.
Amen.
And all the different memorials has decayed, but hoary time has washed away the
Amen.
Stone.
Nabulok na ang kaban. Mga taon na ang nagdaan. Gumuho na ang mga libingan ng mga propeta, at lahat ng iba't ibang bantayog ay nangabulok na sa pagtanda ng panahon, napalis na ang mga bato.
But God's word Amen. Remains just the same, beautiful forever and forever. Just as lively and fresh tonight to the believers of this day as it was the days that it was spoken.
Subalit, sadyang nanatili ang salita ng Diyos. Napakaganda pa rin magpakailan-kailan pa man. Sadyang buhay na buhay pa rin at sariwang-sariwa ngayong gabi para sa mga mananampalataya ng panahong ito, gaya pa rin ng dati noong unang panahong sinalita ito.
No wonder Elijah this morning in the message that our brother gave us when they wanted to build a great school for the prophets as a memorial. But Elijah chose a better thing,
Amen.
A miracle of God,
Praise
to rise up a fallen instrument and make it swim on the water. It was the word of the Lord.
Kaya naman pala, si Elias ngayong umaga sa mensaheng tinalakay sa atin ng ating kapatid, noong gusto ng mga tao roong magpatayo ng isang malaking paaralan para sa mga propeta, bilang isang bantayog, pinili pa rin ni Elias ang siyang mas mainam na bagay. Ito ngang himala ng Diyos na nagpaangat ng isang nalaglag na kasangkapan at palutangin iyon sa tubig. Ito ngang salita ng Panginoon.
Amen.
And much better is he tonight who will receive the word of the Lord in his heart for a memorial than those who would try to erect some great memorial.
Amen.
At mas mainam pa nga ang sino man ngayong gabi natatanggap sa salita ng Panginoon sa kanyang puso bilang isang alaala kaysa roon sa mga nagsusumikap na magtayo ng mga naglalakihang mga bantayog.
Not long ago when I was in Italy, I heard of Mussolini and that great statue of 40-something feet high that he built as a memorial to athletics as he was an athlete. And I wanted to find that memorial. And you know, it had been blown into powder by a big blockbuster.
Hindi pa ganoong katagalan, noong marinig ko, noong nasa Italia ako, narinig ko ang tungkol kay Mussolini at yung napakalaking estatwang iyon na mga 40 o higit pang talampakan ng taas na ipinatayo niya bilang isang bantayog para sa larangan ng pampalakasan dahil sa isang nga siyang atleta. at gusto ko ngang mapuntahan ang bantayog na iyon. At alam niyo ba, napulbos na pala iyon ng isang malakiyang pambumbomba mula sa himpapawid.
I stood about 2 or 3 years ago on the place where pharaohs of Egypt had raised up great shrines and idols. And they tell me that you would have to dig 20 feet under the earth to find even the ground where those memorials stood.
Nakatayo na ako roon, mga 2 o 3 taon na ang nakararaan, doon sa lugar kung saan minsang nagpatayo ng malalaking dambana at mga rebulto ang mga paraon ng Ehipto. At aking sinasabi nila sa akin na kinakailangan mo pa raw maghukay ng 20 talampakan sa ilalim ng lupa para makita man lang na nakatayo nga roon ang mga bantayog na yon.
Austin were Caesar Augustus, were the Herods and the great of Rome. And I went on the street and where he used to go down the street from the palace, and it's about 25 feet beneath the earth.
Nakatayo na ako roon sa lugar ni Cesar Augusta, doon sa lugar ng mga Herodes at ng mga dakilang personalidad noon ng Roma. At napuntahan ko nga yaong kalsada na dati-rati niyang nilalakaran mula sa palasyo, at yun ay nasa mga 25 talampakan na ngayon sa ilalim ng lupa.
Them memorials is gone, but that living word of God still remains just the same and just as valuable. That's the memorial.
Ang mga bantayog na iyon ay wala na ngang lahat. Subalit yaong buhay na salita ng Diyos ay siya diyang nananatili pa rin at hindi nagbabago ang kahalagahan. Yun nga ang masasabing bantayog.
So I say today, brother, the things that you do, the words that you say, how you treat your neighbor, and what you do about Christ will be an everlasting memorial.
Kaya sinasabi ko ngayon, kapatid, ang mga bagay na ginagawa mo, ang mga salitang binibitiwan mo, kung paano mo pinakikitunguhan ang iyong kapitbahay at kung ano ang ginagawa mo para kay Kristo, ito'y magiging walang hanggang bantayog.
Amen. You might have a fine home to leave to your children. You might be working for some livelihood to leave to your children. But I'd rather leave them the Word of God.
Amen.
Than anything else.
Amen.
Maaring may magarak ang tahanan na may iwan mo sa iyong mga anak. Maaring pinalalago mo ang isang kabuhayan na may iwanan mo sa iyong mga anak. Subalit, mas gusto ko pang iwan sa kanila ang salita ng Diyos kaysa ano pamang ibang bagay.
Those houses will vanish. That's perfectly all right. That's good. I have nothing against it. But don't do those minor things and leave the great things undone, you see.
Maglalaho ang lahat ng mga bagay na iyan. Mainam din naman yan. Mabuti yan. Wala naman po akong anumang laban dyan. Subalit huwag niyong pagtuunan ang mga maliliit na bagay na iyan, tas kaliligtaang gawin ang mga dakilang bagay, kita niyo?
Because the word will, the house will perish, and the people will perish with it. But the word of God will raise them up in the last days and give them eternal and immortal life again.
Sapagkat ang salita ay, ang bahay ay masisira, at ang mga tao'y mga mamatay kasama nito. Subalit ibabangon sila ng salita ng Diyos sa huling mga araw, at pagkakalooban silang muli ng walang hanggan at walang kamatayang buhay.
Now, in order to make an estate like this, God's eternal word, I think of this old song we used to sing here years ago, but time is filled with Swiss translation. Not of earth unmoved shall stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Amen.
When our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall view.
At ngayon, makakapag-iwan na nga sila ng pamanang gaya nito, ang walang hanggang salita ng Diyos. Iniisip ko itong lumang awiting dati nating inaawit dito, mga ilang taon na rin ang nakalipas. Ang panahon ay punong-puno
ng mabilis na pagbabago, walang bagay sa mundo ang hindi maguguho. Ang iyong pag-asa'y itayo sa mga bagay na walang paglaho, sa kamay ng Diyos na di nagbabago, halina't manghawakan tayo. Sa panahong paglalakbay natin, sa wakas ay matatapos din, at kung sa Diyos tayong lahat, mananatiling laging matapat, maliwanag at masinag ang ating tahanan sa kaluwalhatian na tiyak masisilayan ng ating mga kaluluwang may kagalakan.
How much better it is to look out in the face of the setting sun when your veins are cooling in your body and your children standing around the bed to know that you've got a memorial built that honey, someday Amen. Daddy will meet you on the other side.
Amen.
I'd rather have that.
Gaanong higit na mas mainam nga iyon na tumunghay sa harapan ng lumulubog na araw, sa panahong nanlalamig na ang mga ugat mo sa katawan, sa panahong nangakatayo na ang mga anak mo sa palibot ng iyong pagkakaratay, at alam mo sa sarili mong nakapagtayo ka na ng isang bantayog na iiwan na, mga anak, balang araw ay katatagpuin kayo ni tatay sa kabilang ibayo. Mas gugustuhin ko pang ganoon ang iwan sa kanila.
When the doctor says, Billy, there's nothing more can be done for you. And I see my kiddies, I kiss them goodbye. I say, but daddy's not dying. He's going to arrest to a place. For if this earthly tabernacle be dissolved, I have one already waiting.
Sa panahong sasabihin na ng doktor, Billy, wala na akong pwede pang gawing remedyo sa iyo. Tapos pagmamasdan ko ang mga mamuntikong mga anak at hahalikan sila ng pamamaalam, sasabihin ko, hindi naman mamamatay si tatay. Pupunta siya sa isang kapahingahan sa isang dako. Sapagkat kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa laman, ay may isa nang naghihintay sa akin.
I'm a moral to speak out. I'd rather do that in the face of my children and to say, honey, I've got $1 million in this bank and $1 million over here in this one for you. I'd rather leave that testimony.
Isa nga itong napakainam na alaalang dapat ihayag. Mas gugustuhin ko pang gawin yon sa harapan ng aking mga anak kaysa sabihing, mga anak, may $1 million ako sa ganitong bangko at $1 million naman dito sa isa pa rito para sa inyong lahat yon. Mas gugustuhin ko pang mag-iwan ng ganitong patotoo.
With parties, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main for a forlorn and shipwrecked brother's seen shall take heart again.
Amen.
Absolutely. Leave them for memorials. Your testimonies.
Dahil sa kanilang paglisan, sa atin ay iniwan ang kanilang pinagbakasan sa panahong buhanginan, mga bakas ng paa na muli na namang ang iba nating kasamahay sumalimbay sa maringal na karagatan ng buhay. Mga namaalam nating kapatid na sa ating dalamhati ang hatid, muli silang makikita, muling mabubuhay ang pag-asa. Mismo, iwanan nyo ang mga ito bilang mga alaala itong inyong mga patotoo.
How I'm thinking tonight of an old man laying under in his last hours of this life. Called the other day and wants me to preach his funeral. Paul Rader's Tabernacle.
Lubos kong naiisip ngayong gabi ang isang matandang lalaki na nakahimlay roon sa kanyang mga huling oras sa buhay na ito. Tumawag sa telepono noong isang araw at nais na ako ang mangaral sa kanyang libing sa tabernakulo ni Paul Rader.
That's my good friend F.F. Bosworth, a godly saint going to meet his maker. And he said, this is the happiest time of my life, Brother Brennan.
Amen.
He said, I'm so happy to know that I'm going to meet him. I can't hardly sleep at night.
Ito ngang butihin kong kaibigan na si F.F. Bosworth, isang banal na makadiyos na paroroon na upang katagpuin na ang kanyang malilikha. At sabi nga niya, ito ang pinakamasayang panahon ng buhay ko, kapatid na Branham. Sabi pa, masayang masaya ako na malamang katatagpuin ko na siya. Hindi na ako halos makatulog sa gabi.
I've heard of Mrs. Amy McPherson, no disregard to her wonderful woman. I see marks and this and that. I see marks of Smith Wigglesworth and Dr. Price and many of those great men, but not one mark do I ever hear anyone say about F.F. Bosworth. God, let my end be like that. A memorial of the grace of the Lord Jesus Christ.
May naririnig ako patungkol kay Ginang Amy McPherson. Ginagalang natin siya. Isa siyang kahangahangang babae. May mga ilang puna sa ganito at ganoon. May mga ilang puna rin kina Smith Wigglesworth at Dr. Price at marami pa sa mga tanyag nating kalalakihan. Subalit ni walang isa mang puna ang narinig kong nabanggit ni Numan patungkol kay F.F. Bosworth. Diyos, itulot mong maging gayon nawa ang aking wakas, isang bantayog ng biyaya ng Panginoong Yesus Kristo.
I think of E. Howard Cadle up here not long ago when he was laying across the floor as a drunken slut and the flies are blowing his mouth. And his dear old mammy down yonder had prayed and believed and held on to God for her drunkard boy.
Naiisip ko rin si E. Howard Cadle. Hindi pa katagalan, noong nakasalampak siya sa sahig, lasing na lasing, at ang mga langaw ay nagsisilipar na sa kanyang bibig, at ang kanyang pakamamahal na matandang ina sa malayong dako ay nanalangin at nanampalataya at nagtitiwala sa Diyos para sa pagbabago ng kanyang lasenggong anak.
There, when he left the world, he left the testimony and a memorial of the grace of Almighty God. That's sufficient. When God's word is placed to him in prayer, God's got the answer.
Amen.
Nung araw na yun, noong lisanin na niya ang sanlibutan, nag-iwan siya ng isang patotoo at isang bantayog ng sumasapat na biyaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag ang salita nga ng Diyos ay inilagak sa kanya sa panalangin, tunay ngang tutugunin iyon ng Diyos.
God's building a church as a memorial. A memorial of His sacrifice.
Amen.
Christ never come to earth to die in vain. His death will not be in vain.
Amen.
God's able of these stones to rise, children of Abraham.
Nagtatayo ang Diyos ng isang iglesyang tatayo bilang bantayog, isang alaala ng kanyang sakripisyo. Hindi na parito sa lupa si Kristo upang mamatay ng walang saysay. Ang kanyang kamatayan ay hindi mapapawalang saysay. May kakayahan ng Diyos na magpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito.
If people won't live it, if they won't take it in under consideration and realize what a great gift that God's given, God's
Amen.
Able to the stones to rise children to Abraham.
Amen.
Truly He'll do it. And when I think of that, and think of the great price that He had to pay.
Kung hindi ito ipamumuhay ng mga tao, kung hindi nila ito tatanggapin at pag-iisipan pa kung tatanggapin nga ba o hindi, at hindi mapagtanto kung gaanong kadakila ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanila, may kakayahan ang Diyos na magpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Tunay ngang gagawin niya ito. At sa tuwing naiisip ko yun, naiisip ko ang napakalaking halaga na kinailangan niyang bayaran.
Now, good, everybody wants everything free. That's the American way of life today. Get everything you can for nothing. Brother, you get nothing, it's worth anything for nothing. You pay for what you get. That's right. You have to pay for it and it comes dear.
Ngayon naman, lahat ng tao ngayon nasasabik sa libre. Gustong lahat. Ganyan ang estilo ng pamumuhay ng mga Amerikano ngayon. Dadamputin ang lahat ng pwedeng madampot ng walang bayad. Kapatid, wala ka nang makukuhang mahalagang bagay ngayon ng walang binabayad. Magbabayad ka para makuha mo ang mga yan. Ganoon nga, kailangan mo magbayad para sa isang bagay at makatitiyak kang may halaga nga yan.
And your salvation come dear to God. It cost His only begotten Son.
Amen.
To give eternal life to every man and make him happy tonight and live for things that's worthwhile living for.
At mahalaga ang iyong kaligtasan sa Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang siyang naging kabayaran, upang mapagkalooban ng bawat tao ng buhay na walang hanggan at upang sila'y magkaroon ng kagalakan ngayong gabi at upang mabuhay para sa mga bagay na may kabuluhan.
Not for to leave something to our children. No heritage to be left greater than the salvation of our Lord Jesus. Certainly it's not.
Hindi upang mag-iwan ng kung anong bagay sa ating mga anak. Walang pamanang pwedeng iwan. Ang hihigit pa kaysa sa pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Tama, wala nga.
Now, great prices is paid. Time testing must come on. It's time tested memorials. And the only memorial that's ever been tested right has been God's Word.
Ngayon, nabayaran na ang malaking halaga. Darating na ang mga pagsubok ng panahon. Ito'y subok na ng panahong mga bantayog. At ang tanging bantayog na nasubok na at napatunayang tama ay ang salita ng Diyos.
All the infidels has tried to put it out. They've done everything they could do, but it will never be passed away. It can never fail.
Oh, sinubukan na itong pabagsakin ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ginawa na nila ang lahat ng magagawa nila. Subalit hindi ito kailanman lilipas, hindi ito kailanman mabibigo.
Abraham, when he received that memorial of God, you're going to have a baby with that woman, Sarah. 25 years he believed it with all his heart and denied anything contrary to it. For he knew that God would keep his word.
Si Abraham, noong matanggap niya ang bantayog na iyon ng Diyos, magkakaanak ka sa babaeng iyon kay Sarah, sa loob ng 25 taon, sinampalatayanan niya iyon ng buong puso niya at hindi pinahihintulutan ng anumang sasalungat dito sapagkat alam niyang tutuparin ng Diyos ang kanyang salita.
Infidels today, they rise and try to smear out the Bible. Before you could stop the Bible, you'd have to stop time before you could do it.
Silang mga hindi naniniwala sa Diyos sa panahon ngayon, nagsisilitawan sila't sinisikap na pabagsakin ang Biblia. Bago mo pa mapabagsak ang Biblia, kinakailangan mo munang patigilin ang takbo ng oras bago mo mapabagsak yon.
Every atheistic word, every atheistic people, every communistic people, and whatever they are, every Buddha, every Jain, every Mohammed, has to witness the birth of the Lord Jesus Christ every day.
Bawat sanlibutang walang Diyos, bawat taong walang Diyos, bawat komunista at anupaman sila, bawat Buddha, bawat Jain, bawat Mohammedan, kinakailangan nilang sumaksi sa kapanganakan ng Panginoong Yesus Kristo araw-araw.
Amen. Every time you sign a letter, amen. Every time you write the date, you witness that God sent His Son 1957 years ago. Brother, you couldn't do it. It could never be. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass.
Bueno, sa tuwing pipirma ka nga ng liham, amen, sa tuwing isusulat mo ang petsa, pinatototohanan mong isinugo ng Diyos ang kanyang anak. 157 taon na ang nakalilipas. Kapatid, hindi mo mapapabagsak yun. Hindi yun maaring mapabagsak. Ang kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas.
Some time ago, I was in New York, went out on a little island to this Statue of Liberty, which was given to the French government to the United States many years ago.
Nito-nito lang, naroon ako sa New York. Tinungo ko yung isang maliit na isla sa Statue of Liberty na iniregalo sa ng pamahalang Pranses sa Estados Unidos maraming taon na ang nakalipas.
And in that hand is a torchlight. It went up to that arm. There was a window there. And where this great light was shining, I noticed down along the side was a bunch of little sparrows and they were all dead laying along the side.
At sa kamay nung estatwa ay may isang sulo. Umakyat kami sa braso niyon. May bintana roon, at mula roon sa tinatanglawan nitong malaking ilaw, napansin ko roon sa may gilid ang ilang piraso ng malilit na maya, at patay ng lahat ang mga yun. Naroon sila sa may gilid.
And I said to the guy, "What's those sparrows? Did they get electrocuted?" He said, "No, sir. We never picked them up yet this morning." He said, "Last night there was a storm, a great storm come across the bay here." I said, "Yes, sir, I know that."
At sinabi ko sa kasama namin nagtatrabaho roon, "Ano yung mga mayang naroon? Nakuryente ba sila?" Sabi, "Hindi po, Ginoo. Hindi pa po namin naaalis yung mga yun kaninang umaga." Sabi, "Kagabi po kasi bumagyo. Napakalakas pa man din nung tumama dito sa baybayin." Sabi ko, "Oo nga, Ginoo. Ganun nga ang nangyari."
He said the little fellows got caught in the storm. And said, when they got this light, they tried to beat the light out. See, they just hit against this glass and beat. And said instead of using the light to go to safety, they tried to beat the light out.
Sabi niya, natangay po ang mga maliliit na ibon na yan sa kasagsagan ng bagyo. At sabi, noong marating nila yung ilaw, pilit nilang pinapatay yun, kita nyo? sadyang inuumpog nila ang salamin at pilit na pinapatay yon. At sabi pa, sa halip na gamitin ang ilaw para makalipad sa ligtas na lugar, sinikap pa nilang patayin ang liwanag.
And then the inspiration's coming. That's right. Men and women who are trying to beat out the light of God are just beating their brains out. And why don't they use it to go to safety? And instead of beating your brains out trying to deny it and say the days of miracles is past, there's no such a thing as divine healing, old heartfelt salvation, these things. Yeah. They're just beating against the post. As long as they do it, God's great church is moving on and upward. Yeah. Just as far as they can do.
At pagkatapos ay dumapo sa akin ng inspirasyon. Tama nga naman, ang mga kalalakihan at mga kababaihang pilit na pinapatay ang liwanag ng Diyos ay pinahihirapan lang ang kanilang mga isipan. At itong ang liwanag, bakit hindi nila gamitin ito para makapunta sa ligtas na lugar? Sa halip na pahirapan pa nila ang kanilang mga isipan, pinagsisiksikan nila ang sariling kaisipan at tinatanggihan ito at sasabihing, lumipas na yung mga araw ng himala. Hindi totoo yung makalangit na kagalingan. Walang tagos sa pusong kaligtasan. Wala yung mga ganyang mga bagay. Inuumpog lang nila ang kanilang sarili sa matigas na haligi. Habang ginagawa ito ng mga taong ito, kumikilos naman ang dakilang iglesia ng Diyos ng pasulong at paitaas, habang pinahihirapan nga ng mga taong ito ang kanilang mga sarili.
People rise up and claim to be this and that and fail and so forth, but the church of God moves on and the word of God moves on. She's made out of the right kind of material.
Nagsisilitawan ng kung sino-sinong nagsasabing ganito at ganoon. At sila'y pawang mga bigo, at kung ano-ano pang nangyayari sa kanila. Subalit patuloy lamang sa pag-usad ang iglesia ng Diyos, at patuloy lamang sa pag-usad ang salita ng Diyos, ang iglesia ng yari sa tamang uri ng materyales.
Not long ago, down in Australia, the great Australia, which is under the British crown, like South Africa, just across the way to Australia, down in Sydney, there's a big city that comes around the bay there. Brother Beeler probably know more about it than I would.
Kamakailan lang, doon sa Australia, sa malaking bahagi ng Australia na sakop ng kaharian ng Britanya, katulad ng sa Timog Afrika, ito naman doon sa ibabang bahagi ng Australia. Doon sa Sydney, may isang malaking siyudad doon sa tabing dagat. Mas may alam marahil si kapatid na Beeler tungkol dito kaysa sa akin.
However, they wanted a bridge to build span from North Sydney to South Sydney. They have called all over the country to get architects, bridge builders, to come down to build this bridge. None of them would take it. No one dared to take it.
At gayon na nga, gusto nilang magpatayo roon ng isang tulay na magdurugtong sa Hilagang Sydney at Timog Sydney. Nanawagan sila sa buong bansa para kumuha ng mga arkitekto, mga tagapagtayo ng tulay na dadayo roon upang maipatayo ang tulay na ito. Wala ni isang gustong tumanggap nun. Wala ni isang nangahas na tanggapin yun.
As soon as they got there, they found out that the bottom of that sea was shifting sands. It was quicksands. And nothing would stand. They tested it and sounded and went on. They said, no, we wouldn't even undertake to try to build such a bridge. It cannot be done.
Nung naroon na kasi sila, natuklasan nilang ang ilalim ng dagat ay gumuguhong buhanginan. May mga kumunoy, at walang maitatayo roon. At sinuri nga nila iyon at sinukat pa ang lalim ng tubig at kung ano-ano pang pag-aaral ang kanilang ginawa. Sabi nila, hindi talaga pwede ni hindi kami magtatangkang magtayo ng ganong tulay riyan. Hindi yun maaring magawa.
After all, a young architect from up in England come down, famous man, reputable man, had a good reputation. Oh, I like that. I like a man with a reputation.
Pagkaraan nun, isang batang-bata pang arkitekto na taga roon pa sa Inglaterra ang dumayo roon. Isang kilalang lalaki. Lalaking may iniingatang pangalan. May magandang reputasyon. Oh, gusto ko niyan. Gusto ko ng taong may reputasyon.
Oh, you don't have to be a big man. You can be a pauper that lives in an alley and have a reputation far better than a potentate.
Amen.
Absolutely. Amen. You don't have to be rich. You can just have a reputation.
Oh, hindi mo kailangang maging bigating tao. Maaring ikaw ay isa lamang pulubi na nakatira sa isang bangketa, ngunit may reputasyong malayong higit na mas mainam pa kaysa sa isang maharlika. Tama naman, hindi mo kailangang maging mayaman. basta't meron kang reputasyon.
It declares your reputation, what you are, makes you what you are. It gives you your reputation, and you're known by your reputation.
Ipinahahayag nito ang iyong reputasyon at kung ano ka. Hinuhubog nito kung ano ka. Nilalantad nito ang iyong reputasyon. At nakikilala ka sa iyong reputasyon.
This man went out there with a wonderful reputation. He looked the situation over. He walked the banks for a few days. He studied it. He tested. He sounded. He looked around. After a while, he went to the mayor and said, I'll take the job. Why? He said, sir, you know what you're taking? He said, I thoroughly understand.
Dumayo paroon ang lalaking iyon, taglay-taglay ang isang nakabibilib na reputasyon. Siniyasat niya ang sitwasyon. Naglakad-lakad siya sa pangpang ng ilang mga araw. Pinag-aralan niya ito. Nagsagawa siya ng mga pagsusuri. Sinukat niya ang lalim ng mga tubig. Nagmasid-masid siya sa palibot. Pagkatapos ng mga iyon, nagpunta na siya sa alkalde, sabi, tatanggapin ko po ang trabaho. Aba, sabi ng alkalde, Ginoo, alam mo ba ang papasukin mo? Sabi ng lalaki, lubos ko pong nauunawaan.
He said, well, this great architect is American architect. The architects from all over the world, bridge builders, has come here, and they're afraid of the job. He said, but sir, I'm not afraid of the job. I'll take it.
Sabi ng alkalde, bueno, sabi nitong kilalang arkitektong ito, mga Amerikanong arkitekto at mga arkitektong mula pa sa iba't ibang panig ng mundo, mga tagapagtayo ng tulay na nagsiparito at pawang takot sila sa naturang trabaho. Sabi ng lalaki, subalit Ginoo, hindi po ako natatakot sa naturang trabaho. Tatanggapin ko po ito.
He said, I realize that I have a worldwide reputation as a bridge builder. But I'll stake my reputation, for I can build it. Oh, he had a vision. Before a man can make a reputation, he has to have a vision of what he's doing.
Sabi pa niya, nauunawaan kung may reputasyon ako sa buong mundo bilang tagapagtayo ng tulay. Subalit itataya ko ang aking reputasyon, sapagkat kaya ko naman talaga itong itayo. Oh, meron siyang malinaw na pananaw sa inaharap. Bago kasi magkaroon ng reputasyon ng isang tao, kinakailangan niyang magkaroon muna ng malinaw na pananaw sa hinaharap patungkol sa kanyang ginagawa.
Oh, blessed be the Lord! That's the reason that there's a heaven to go to. That's the reason we can have a reputation as a Christian. We know what material is in this building.
Amen.
That's right. The blood of Jesus Christ is in this building.
Amen.
That's right.
Oh, purihin ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit may langit na mapupuntahan. Yan ang dahilan kung bakit maaari tayong magkaroon ng reputasyon bilang isang Kristiyano. Alam kasi natin kung anong materyales ang narito sa gusaling ito. Tama po, ang dugo ni Yesus Kristo ang nasa gusaling ito. Tama yun.
His stained blood has washed away all sin. He took me from the alleys of hell and made me his servant. That I believe in him.
Ang lahat ng mga kasalanan ay nilinis ng natigmak niyang dugo. Hinango niya ako mula sa mga lansangan ng impyerno at ginawang lingkod niya at nanampalataya ako sa kanya.
So passion, death, alive, and every believer has did that because that they got confidence and they believe in this great builder, in this great architect.
Kaya naman lumipat na ako mula sa kamatayan patungo sa buhay at bawat mananampalataya ay nagawa na nga yan dahil sa meron silang pagtitiwala at paniniwala sa dakilang tagapagtayo at dakilang arkitektong ito.
Now, when the man did it, the first thing he did, to be sure that he was right, he went down there and he said, now before we get this bridge started, we've got to go to solid foundation. We've got to go.
Ngayon, noong sinimulan na iyon ng lalaki, ang unang bagay na trinabaho niya upang matiyak niyang tama siya ay bumaba siya roon. At sabi nga niya, ngayon, bago natin maumpisahan ang tulay na ito, kinakailangan nating bumaba roon sa matibay na pundasyon. Kinakailangan nating bumaba.
He knew that down beneath that sand, the breast of the earth was there, which was solid rock. What did he do but get great big pumps? He got in there and set great tubes down, and he blowed the shifting sands with these pumps until he blowed it plumb down to solid rock.
Alam niyang doon sa ilalim ng buhangin ng iyon ay naroon ang dibdib ng lupa, ang matibay na bato. Ano pa bang ginawa niya kundi kumuha ng malalaking makinaryang bumubomba ng hangin at bumaba siya roon at hinilera ang mga naglalakihang tubo at tinanggal ang mga gumuguhong buhangin gamit ang mga makinaryang yun na bumubomba ng hangin hanggang sa marating na niya ang matibay na bato.
When he got on the rock, he anchored these great big boats in there and got it ready and he blowed out each one.
Noong marating na niya ang bato, iniangkla niya rito ang mga naglalakihang bakal na pangapit at tiniyak na kapit ang mga yon. At tiniyak din niyang natanggal ang lahat ng mga buhangin doon.
And then he went around, got around him, the very best architects that he could find, the best scientists, the best equipment. He sent away and got steel for his bridge.
At pagkatapos ay humayo siya at tinipon niya sa palibot niya ang mga pinakamahuhusay na mga arkitektong mahanap niya, mga pinakamagagaling na siyentipiko, mga pinakakalidad na makinarya. Nagpahanap siya at nakakuha ng bakal na gagamitin para sa kanyang tulay.
When he did it, he would not put one piece of steel, not even one bolt, until it was scientifically tested to see if there was any blows in it, to see if there's any little air holes where in the foundry where they made it and molded it, to see if it was tested right.
Nang magawa na niya ito, tiniyak niyang hindi siya maglalagay ng anumang pirasong bakal o ni isang tornilyo man hanggat hindi pa nasusubok ito ng siyensya upang matiyak kung may anumang depekto ang mga iyon, upang masiyas at maigi kung may anumang malilit na butas ng hangin sa kunsaan na marahil nakuha sa pandayan kung saan pinanday at hinulma ang mga iyon, upang matiyak kung nasubok nga ang mga iyon ng tama.
Oh, what a memorial that would be if to his reputation as a bridge builder. If he went to that much trouble to be sure that the bridge would be safe, how much trouble do you think God went to be sure this church would be safe?
Amen.
Yes, sir.
Oh, talagang napakainam na bantayog nga ang itatayong yun kung para sa kanyang reputasyon bilang isang tagapagtayo ng tulay. Kung dumaan siya sa ganong karaming kahirapan upang matiyak na ligtas ang tulay na yun, gaano pa kayang hirap sa inyong palagay ang pinagdaanan ng Diyos upang matiyak na magiging ligtas ang iglesyang ito. Siya nga po.
There's a memorial to the death of Christ. That's His church. Some people don't want to live it. Some people will. But it's a testing time. God's testing people today for His memorials.
May isang bantayog para sa kamatayan ni Kristo. Yun ang kanyang iglesya. May ilang taong ayaw ipamuhay yan. May ilan namang ipamumuhay yan. Ngunit panahon na talaga ito ng pagsubok. Sinusubok ng Diyos ang mga tao ngayon para sa kanyang mga bantayog.
A lot of times people say, oh, I am so tempted. Blessed be the name of the Lord for the temptations.
Amen.
When I am weak, then I'm strong, said Paul.
Madalas sinasabi ng mga tao, oh, nabubuyo talaga ako. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa mga pambubuyo. Pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Sinabi ni Pablo,
every son that cometh to God must first be tried and tested. And these testings are more sweeter to you and dearer to you than precious gold. It's testing time.
Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan mo ng masubok at mapatunayang karapat-dapat at mas magiging matamis ang mga pagsubok na ito sa iyo at mas magiging mahalaga ito sa iyo kaysa mamahaling ginto. Panahon na nga talaga ng pagsubok.
Long years ago, before they had the smelters, they used to take the gold, and how they would know how it was right or not, but all the sludges out of it, all the iron pyrite, that's fool's gold, all the fools out of it, they beaters beat it and turned it until the beater seen his reflection in the gold.
Matagal ng panahon ang lumipas bago pa nagkaroon ng mga hurnong panunaw. Dinadala nila dati ang mga ginto. At papaano nga ba nila nalalaman ng karapat-dapat sa hindi? Pagkatapos na maalis ng lahat ang mga putik sa mga ito at lahat ng mga iron pyrite, yung mga peking ginto, lahat ng mga peke ay naihiwalay na mula roon, kanilang pinupukpuk yon ng mga tagapanday ng ginto at pupukpukin ng isang bahagi at pagkatapos yung kabila naman at pupukpukin yon at yung kabila uli hanggang sa maaninag na ng tagapanday ng ginto ang kanyang sarili sa ginto.
That's the way God does His church. He gives you trial after trial, test after test, trial after trial, test after test, until the life of Christ is reflected in your life.
Amen.
Ganon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Bibigyan niya kayo ng sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunod na pagtitiis, sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunod na pagtitiis, hanggang sa masalamin na ang buhay ni Kristo sa inyong buhay.
Until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble, ready, submissive, willing, turning your head on the things of the world and looking straight to Calvary, to the one who's doing the beating.
Amen.
Hanggang sa kayo ay maging mapayapa, mahinahon, maamo, mabait, mapagpakumbaba, handa, mapagpasakop, maibigin, nakapihit ang ulo mula sa mga bagay ng sanlibutan at nakatuon ng diretso sa kalbaryo, doon sa kanya na siyang nagpupukpok.
Many times you think it's strange because fiery trials, sickness, persecutions, it's only done to test you, to get the dirt out of you, to get the sludge out of you, to get the slowness out of you, to wake you up to this place where you can look and see the reflection, or a man can see the reflection of Christ in you. Christ in you, the hope of glory.
Madalas ay iniisip ninyong parabang may mali dahil sa mga matitinding pagsubok, mga karamdaman at mga pag-uusig. Nangyayari lang ang mga yan para subukin kayo, para alisin ang dumi mula sa inyo, para alisin ang putik mula sa inyo, para alisin ang kakuparan sa inyo, para gisingin kayo sa kalagayan kung saan mamamasdan nyo na at makikita ang refleksyon, o makikita na ng isang tao ang refleksyon ni Kristo sa inyo. Si Kristo na nasa inyo ang pag-asa ng kalwalhatian.
He tested every piece. Finally, before he put a bolt on, he tested it. He tested everything. Then when he got it all done, now the scoffer stood by and said, "It will not hold up. It can't do it."
Sinubok niya ang bawat piraso. Sa wakas, kanyang bago niyang inilagay ang tornilyo, sinubok niya ito. Sinubok niyang lahat. Kaya nung matapos na niyang lahat ito, naroon, nakatayo na sa isang tabi ang mga nangungutya at nagsabi, "Hindi yan mananatiling nakatayo. Hindi niyan kakayanin."
That's what they're saying today. This your Holy Ghost religion you're talking about. It won't be long, that tree will burn down. But it don't burn down.
Ganon din ang mga sinasabi nila ngayon. Itong sinasabi mong relihiyon ng banal na espiritu, hindi yan magtatagal. Masusunog ang punong kahoy na yan. Subalit hindi naman ito masusunog.
Oh, the fire only waters it. It only gives us new hope. It only strengthens it. Every trial, testing, every time a wind hits a tree and shoves it back and forth and back and forth, it only loosens the roots so it can grow deeper and get a better hope.
Oh, pinalalago pa nga ito ng apoy na yan. Binibigyan pa nga tayo nito ng bagong pag-asa. Pinatatatag pa nga nito tayo sa bawat pagsubok, pagtitiis. Sa tuwing tatama ang habagat sa isang punong kahoy at liligligin yon ng pabalik-balik at pabalik-balik, pinaluluwag pa nga nito ang mga ugat para lumago ito ng mas malalim at higit pang kumapit.
Every time sickness strikes your home, every time trial strikes your home, every time the neighbors say something bad about you, it's only shaking you and loosening you up so you can get down and get a better hope on the eternal rock of God's unmovable word.
Sa tuwing sasalakayin ng karamdaman ng inyong tahanan, sa tuwing sasalakayin ng pagsubok ang inyong tahanan, sa tuwing magsasalita ang mga kapitbahay ng masasama tungkol sa inyo, nililiglig lamang kayo nito. Pinaluluwag kayo para kayo magpakababa at higit pang kumapit sa walang hanggang bato ng hindi natitinag na salita ng Diyos.
That's how God does it. He sends those trials to test you, to prove you, to shake you, and to give you a new hope.
Sa ganitong kaparaanan nga ito ginagawa ng Diyos. Ipinadadala niya ang mga pagsubok na iyan para subukin kayo at mapatunay ang karapat-dapat kayo para ligligin kayo at pakapitin pa kayong muli.
Then, we find out when he got all that done, the critics stood by and said it can't work. But what the architect knew his bridge would hold. He knew it would because it would been tested.
Pagkatapos ay nalaman natin, noong matapos ng lalaking gawin ng lahat ng iyon, nakatayo sa tabi ang mga kritiko at nagsabi, "Hindi iyan maaring umubra." Pero ano? Alam ng naturang arkitekto na matatag ang kanyang tulay. Alam niyang matatag ito sapagkat nasubok na ito.
That's the reason God said, "I'll have a church without spot or wrinkle."
Amen.
Amen. She went through the test. And every child that comes to God must be tested.
Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, "Magkakaroon ako ng isang iglesia na walang dungis at kulubot." Amen. Duman nang iglesia sa pagsubok. Kaya nga't ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok.
On that great memorial day, when there was going to, when the two sides were started from both sides, when they met in the middle of the bay, The man who built it, he said, I'll not ask any man.
Sa dakilang makasaysayang araw na iyon, noong kanilang noong nakaumang na sa isa't isa ang magkabilang dulo ng tulay, at noong magsalubong na nga ang mga ito sa gitna ng baybay, yaong lalaking nagtayo ng tulay, ang sabi niya, hindi ko hihilingin kaninuman.
The architects all stand around and said, as soon as any vibration hits that bridge, she'll go right straight down. It'll be dangerous. No insurance company would give him insurance on it.
Nangakatayo sa paligid ang lahat ng mga arkitekto, sabi. Pagtama na pagtama ng anumang pagyanig sa tulay na yan. Dire-diretso yan sa ilalim ng dagat. Magiging mapanganib yan. Walang kumpanya ng insurance ang gustong magbigay ng pinansyal na proteksyon sakaling gumuha man ang tulay.
He didn't need any insurance. He said, my bridge will hold. He had confidence. Now he must test it because his reputation is at stake. Certainly it is. And if it did hold, it would be a memorial.
Hindi naman niya talaga kailangan ng anumang pinansyal na proteksyon sakaling guguhuman ang tulay. Sabi niya, matatag ang aking tulay. May kumpiyansa siya. Ngayon, kailangan na niyang subukin ito dahil nakataya ang kanyang reputasyon. Walang duda, nakataya nga. At kung matatag nga iyon, iyon ay magiging isang bantayog.
That's the reason I know that old time God heartfelt salvation will hold.
Amen.
The reputation of Christ is at it.
Amen.
He'll not give us something to build a church out of, not man-made theology, not upon some school experience or build some seminary as they wanted to this morning to educate preachers.
Heto ang dahilan kung bakit alam kong ang makalumang makadiyos at tagos sa pusong kaligtasan ay matatag. Ang reputasyon kasi ni Kristo ay nakasalalay roon. Hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay upang ipantayo ng isang iglesia. Hindi teolohiyang gawa-gawa ng tao. Hindi sa kung anong karanasan mula sa mga paaralan o magtayo ng isang seminaryo gaya ng gusto ng mga tao kaninang umaga upang pag-aralin ang mga mamangaral.
The real preacher comes from the seminary of God's grace,
yeah.
God's calling, and it's time tested.
Right?
It'll hold. God's got confidence in you. We got confidence in Him. The bridge will hold.
Ang tunay na mga ngaral ay nagmumula sa seminaryo ng biyaya ng Diyos, sa pagtawag ng Diyos, at ito'y subok na ng panahon. Tama yun. Matatag nga yun. May kumpiyansa ang Diyos sa inyo. Meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Ang tulay ngay.
The old poet said, my anchor holds within the veil.
Amen.
Never high and stormy gale, my anchor holds within the veil.
Sabi nga ng matandang makata, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing. Sa tuwing malakas at sumisigwa ang hangin, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing.
We don't know what's a holding, but something's a holding. That's right. She's anchored down in that haven. And there's a rope of salvation that holds the human heart. That a man that's ever been born again is passing death and life.
Hindi natin wari kung ano ang tumatangan, subalit may isang ang tumatangan. Siya nga, nakaangkla ang tulay roon sa daungan, at may lubid ng kaligtasan na tumatangan sa puso ng isang tao, upang ang isang taong naipanganak na muli ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay.
All devils out of hell could make him doubt it.
Amen.
There's something holds within there. There are a better shape.
Amen.
Amen. She'll hold every time because it's in Christ Jesus.
Lahat ng mga diablong mula sa impyerno ay walang kakayahang pag-alinlanganin siya rito. May isang bagay na tumatangan sa kaloob-looban. Hayaan niyo siyang mauga. Hayaan niyo siyang maliglig. Amen. Kakapit siya sa tuwi-tuwi na dahil ito'y na kay Kristo Jesus na.
Then this man said, I'll not ask no one, but said, I'll go myself. The mayor of the city walked out and said, Mister, I certainly have confidence in your bridge. He said, if you have confidence in my bridge, follow me. All right, put it to a test.
Pagkatapos ay sinabi ng naturang lalaki, hindi ko hihilingin kaninuman, kasi, sabi, ako mismo ang pupunta. Pumaroon ang alkalde ng bayan at nagsabi, Iho, tunay ngang may kumpiyansa ako sa iyong tulay. Sabi niya, kung may kumpiyansa po kayo sa aking tulay, sumunod kayo sa akin. Bueno, subukin natin ito.
The mayor said, my car will be sitting there on that certain morning. I'll go with you. The railroad company called and said, sir, we've got confidence in your bridge. We'll have...
Sabi ng alkalde, naroon ang kotse ko sa umagang yun. Sasama ako sa iyo. Tumawag ang kumpanya ng tren at nagsabi, tumawag sa telepono at nagsabi, Ginoo, may kumpiyansa kami sa iyong tulay, magpapadala kami ng...
So if you got confidence in my bridge, bring out 4 full locomotives. Set on the bridge. If you got confidence, follow me. If you believe it's tested and tried, you believe it, come go with me.
Sabi, kung may kumpiyansa kayo sa tulay ko, maglabas kayo ng 4 na bagon na punong-puno ng kargada. Ilagay ninyo ang mga iyon sa tulay. Kung may kumpiyansa nga kayo, sumunod kayo sa akin. Kung naniniwala kayong ito ay sinubok at pinatunayang matatag, naniniwala nga kayo rito, hali kayo, sumama kayo sa akin.
And many of the people wrote him letters to see his courage. That's what man looks for, is man of courage, not a little wishy-washy something.
At marami sa mga taong sumulat ng mga liham sa kanya, gustong masaksihan ang kanyang giting. Yan ang inahanap ng mga tao, yung mga taong may kagitingan, hindi isang pahinat-hinat pahapay-hapay.
If you think you can get by by going to church and saying amen once in a while and shout a little bit, put your name on the book, and go back and live like the devil, your own works prove what you are. Your character's proof of that.
Kung sa akala nyo ay makalalampas kayo sa pagsisimba at pagsasabi ng amen magkaminsan at pagbubunyi ng konti, paglilista ng inyong pangalan sa aklat ng pagdalo, tas babalik at mamumuhay na gaya ng Diablo, pinatutunayan ng sarili ninyong mga gawa kung ano nga kayo. Pinatutunayan iyon ng inyong katangian.
But God, the world wants to see man is courageous.
Amen.
Somebody with courage, you'll stand out as a memorial of the saving grace of Jesus Christ. Amen.
Subalit ang Diyos, nais ng sanlibutang makakita ng mga taong magigiting, yaong mga taong may taglay na kagitingan na maninindigan, magsisilbing bantayog ng nagliligtas na biyaya ni Jesus Kristo. Tama yun.
The day when the bridge started, the rest of them come back and said, get ready, get your cameras ready to all the newsmen said, because that bridge will fall.
Noong araw na bubuksan na ang tulay, yaong mga dating naroon ay nagsibalik, sabi, ihanda nyo na ang inyong mga kamera. Silang ang lahat, yung mga tagapagbalita ang sabi, guguho na kasi ang tulay na yan.
That young fellow walked out there on that bridge, set his car down, looked back down, he's seen them locomotives all lined up. Seen the mayor there waving to him. He looked, he's seen tens of thousands of footmen standing back there ready to march with him.
Lumakad yung kabataang lalaki doon sa tulay. Inihanda na ang kanyang kotse. Lumingon sa gawing likod. Nakita niya roon ang mga bagon na nakahilera ng lahat. Natanaw niya ang alkalde roon na kumakaway sa kanya. Tumingin siya at nakita niya ang laksa-laksang mga kataong nakakatayo roon sa likuran na nakahanda nang sumama sa kanya sa pagmarcha.
Says, "Strike up the band!"
Eba!
Brotherhood, the bands went playing, the whistles went to blowing, the horns went to going. I mean, there was an awful vibration taking place. But he walked right across that bridge and she never moved. Why, he took the forefront, cause if she's going to fall, let him go with her.
Sabi, patugtugin na ang banda. Kapatid, nung tumugtog na ang mga banda, umiihip na ang mga silbato, sumasaliw na ang mga trumpeta, ibig kong sabihin, may nagaganap na matinding pagyanig doon. Subalit lumakad ang lalaking iyon mismo sa tulay na iyon at hindi man lang iyon gumalaw. Bakit? Pinili niya kasing manguna. Pagkat kung babagsak man iyon, sasama siya rito.
And Jesus Christ came from heaven to glory, from glory down here to build a church. And the material that He's putting in it is time-tested material.
At si Jesus Kristo ay nagbuhat pa nga sa langit, sa kalwalhatian, mula sa kalwalhatian pababa rito, upang magtayo ng isang iglesia, at ang materyales na inilalagay niya rito ay subok na ng panahong materyales.
You might come to the altar and make a confession, but when he finds blowholes and everything else in the world, the world's blowed the maggots in you, and so forth, you cannot stand, he just pitches it to one side.
Lumapit ka man sa altara at ipagtapat ang iyong mga pagkakasala, subalit kung makakakita siya ng mga butas sa iyo at kung ano-ano pa, kita nyo, ang sanlibutan ay naglagay kasi ng mga uod sa inyo at kung ano-ano pa, at hindi kayo makatatayo, kanyang pinunan ang mga bahagi mong may butas.
God wants a time-tested church. Not somebody's a Christian today and a backslider tomorrow, in and out, up and down. He can't place you nowhere.
Nais ng Diyos ang isang subok na ng panahong iglesia. Hindi ang isang Kristiyano ngayon at pagkatapos tataligod sa pananampalataya, kinabukas-bukasan, lapas-masok at akyat panaog. Hindi kanya niyan mailalagay saan man.
But he's got a church that's tested. Went through the trials, through losses, through sickness, through sorrow, through death.
and still stand with a testimony. That's the man. Yes, that's the man he's looking for.
Subalit may isang iglesia siyang subok na, duman na sa mga pagsubok, sa mga kawalan, sa mga karamdaman, sa kalungkutan, sa kamatayan, at nakatayo pa rin may taglay na patotoo. Yan ang tao. Oo, yan na nga ang taong hinahanap niya.
I don't care if you're a pauper. I don't care if you're a beggar. I don't care if you're a ragpicker. Whatever you are, God puts a test to you.
Hallelujah.
He's looking for time-tested material.
Hindi ko alintana kung kayo man ay pulubi. Hindi ko alintana kung kayo man ay nanlilimos. Hindi ko alintana kung kayo man ay namumulot para may makain. Ano pa man kayo, inilalagay ng Diyos ang pagsubok sa inyo. Naghahanap siya ng subok na ng panahong materialis.
I believe one of these days in that great church, when science says, how can it lose? Gravitation holds you to the earth.
Naniniwala akong isa sa mga araw na ito kapag ang dakilang iglesyang yun, sa panahong sasabihin ng siyensya, papaano kayong makakawala? Pinananatili kayo rito ng hatak ng lupa.
Hallelujah.
Now I feel religious.
Amen.
Let me tell you, amen, that time-tested church will come into existence someday.
Amen.
Ako nga'y lubos na napupuspo sa mga oras na ito. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Lilitaw ang subok na ng panahong iglesyang iyon balang araw.
They may be half of them sleeping in the dust of the earth. I don't know where they're at, but God's got his material all tested. One day he's coming to take the forefront.
Maaring kalahati sa kanila'y natutulog sa alabok ng lupa. Hindi ko alam kung saan sila naroroon ngayon. Subalit sinubok ng lubos ng Diyos ang kanyang materyales. Isang araw siya ay darating upang manguna.
Amen.
Right to atmospheres and stratospheres and spheres and spheres. Into the presence of Almighty God he'll go with a time-tested church.
Amen.
That's a memorial to his grace. That's a memorial that God gives it.
At sa wakas, tatagos na nga roon sa mga papawirin at mga alapaap at sa mga katastaasan at sa mga karurok-rurukan patungo roon sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, para roon siya kasama ang isang subok na ng panahong iglesia na tumatayong bantayog ng kanyang biyaya. Iyon nga isang bantayog na kaloob sa kanya ng Diyos.
No man can come to me except by power draws him first. Every man that comes to Christ is a love gift from God and Christ puts him to the test.
Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ilapit muna siya ng aking Ama. At bawat tao na lumalapit kay Kristo ay isang kaloob ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos at sinusubok siya ni Kristo.
And he stands the test, he puts him in the bridge. Tightens him down.
Amen.
Gives him a position and sets him there knowing that he'll hold to the end road. Amen. Time-tested material.
At kung may papasan niya ang naturang pagsubok, ilalagay na niya siya sa tulay. Higpitan ang kapit niya. Ilalaan sa kanya ang isang lugar. At ilalagak siya roon na mayroon ng kasiguraduhang matatag siyang mananatili roon hanggang sa dulo. Amen. Subok na ng panahong materyales.
Upon this rock, not upon some rock of fanaticism, not upon a bunch of emotion, not upon a bunch of church theology, not upon some denomination, but upon this solid rock, Christ's word, I'll build my church and the gates of hell can never prevail against it. It'll be there.
Sa ibabaw ng batong ito, hindi sa ibabaw ng kung anong bato ng panatisismo, hindi sa ibabaw ng santambak na emosyon, hindi sa ibabaw ng santambak na teolohiya ng iglesia, hindi sa ibabaw ng kung anong denominasyon, kundi sa ibabaw ng matatag na batong ito, sa salita ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito'y tatayo roon.
It'll be a memorial of his grace in the presence of the angels. When the angels question one day, why do you go to earth? He'll come back and present that church without fault, without spot, without wrinkle.
Amen.
There's the material. There's the thing, his reputation. He must do it.
Ito'y magiging bantayog ng kanyang biyaya sa harapan ng mga anghel. Nung tinanong siya ng mga anghel isang araw, bakit ka para roon sa lupa? Siya'y babalik at iaharap ang iglesyang iyon ng walang kapintasan, walang bahid, walang kulubot, hayan ng materyales, hayan na nga iyon, ang kanyang reputasyon, kinakailangan nga niyang gawin ito.
That bridge builder had to build a bridge. He must do it or loses his reputation. Christ will have a church, and he must do it because he came to the earth and become flesh and dwelt among us. and became sin that we might become righteous.
Kinakailangang itayo ng naturang tagapagtayo ng tulay ang tulay. Kinakailangan niyang gawin yun, kundi ay mawawalan siya ng reputasyon. Magtatayo ng isang iglesia si Kristo, at kinakailangan niyang gawin yun, sapagkat naparito siya sa lupa at nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin at inaring may sala upang tayo ay maging matuwid.
Amen. He become us that we by His grace might become Him.
Amen.
He came to take our place as a sinner, to let us have His place as sons and daughters of God.
Amen.
In the presence of His majesty.
Hallelujah.
What a grace of God.
Siya ay naging tayo upang tayo sa Kanyang biyaya ay maging siya. Dumating siya upang humalili sa ating lugar bilang isang makasalanan upang mapasa atin ang Kanyang lugar bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa presensya ng Kanyang kamahalan. Sadyang kamanghamangha talaga ang biyaya ng Diyos. Paano natin masasabing hindi tama ang mga salitang yan? Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ngunit ang mga salitang yan ay hindi kailanman lilipas.
Little blind Indian boy a few nights ago, blind since he's three, four weeks old, received his sight and arm and walked off the platform. What was it? It was a time-tested memorial.
Amen.
Of the power and grace of Jesus Christ.
Amen.
Blessed be His holy name.
Isang munting batang lalaking Indian na bulag, ilang gabi na ang nakararaan, bulag na mula noong tatlo o apat na linggo pa lang ang gulang. Siya'y nakakakita na ng normal at nakalakad na nga mag-isa pababa ng entablado. Ano yun? Yun ay isang subok na ng panahong bantayog ng kapangyarihan at biyaya ni Jesus Kristo. Purihin ang Kanyang banal na pangalan.
Time-tested, trials, troubles, shakes and pulls. It's only to find the blows in you. To see if there's any there, it's God shaking you and trying you.
Subok na ng panahon, mga pagsubok, mga kahirapan, mga pagliliglig at mga paghatak upang lalo pang makita ang mga diferensya sa inyo. Para makita kung meron ka man nun, yan nga ang Diyos na nililiglig kayo at sinusubok kayo.
Some time ago, the great Caesar Augustus, after a great famous battle, and won a great victory, he let's go give him a celebration in Rome.
Ilang panahon na rin ang nakararaan, ang dakilang Cesar Augusta, matapos ang isang matinding labanan na napabantog, at kanyang nalasap ang isang dakilang tagumpay. Siya'y ipinagdiwang siya ng mga tao ng isang pagpupugay sa Roma.
And he said to them, I want some man to ride, some worthy man to ride by my side while I'm doing this. So I want some man to share these blessings with me.
At sinabi niya sa kanila, gusto kong makasakay ang isang taong karapat-dapat na sumakay sa tabi ko habang ginagawad sa akin ito. Sabi, gusto kong makasalo ang isang tao sa mga pagpapalang ito.
And all the, it went through the camps, all the officers trimmed their plumes and polished their swords and made their armors real bright and everything and practiced standing straight in a certain salute to their king and so forth.
At ang lahat ng mga kumalat na nga ang balitang yon sa mga kampamento, nagkukumahog ang lahat ng mga opisyal na pantayin ang tabas ng mga balahibo ng ibon sa kanilang mga uniforme at pakintabi ng kanilang mga tabak at pakinangin ng husto ang kanilang mga baluti at ang iba pa. At sila'y nag-ensayong tumayo ng tuwid at sumaludo ng may pinagpipitaganan sa kanilang hari at kung ano-ano pa.
And each one walked up their big armor before him as he sat out there on his throne watching. And there come up officer with his big fine plume, just feather edge, stood and made his salute. Caesar shook his head, he walked away. Another come up, made his salute. Caesar shook his head and walked away. Time after time, soldier after soldier.
At humayo na ang bawat isa. Suot ang kanilang malalaking baluti sa harapan ng hari, habang nakaupo ang hari roon sa kanyang trono, nagmamasid-masid, at may lumapit na roon, isang opisyal, suot-suot ang kanyang malalakit magagandang balahibo ng ibon, talagang plansyato't pantay na pantay ang tabas hanggang dulo. Tumayo ang opisyal doon at sumaludo. Umuling si Cesar. Lumakad na ang opisyal. Lumapit ang isa pa. Sumaludo. Umuling si Cesar. At lumakad na yung sundalo. Ganoon ng ganoon. Pagkatapos nung isang sundalo, yung isa naman.
Finally, way down along the line, come a little footman. He didn't have any shield to polish. Neither did he have a plume to trim. But he walked up in front of Caesar. He didn't even know how to make a right kind of salute. But he just bowed his head and walked away. Caesar said, wait a minute, who are you? Come back here.
Sa wakas, doon sa hulihan ng linya, ay lumapit ang isang abangkawal na may pinakamababang ranggo, wala siyang anumang kalasag para pakintabin, ni wala siyang balahibo ng ibon para pantayin ng tabas. Subalit lumakad pa rin siya sa harapan ni Cesar, ni hindi man lang niya alam ang tamang pagsaludo, kaya nga't iniyuko na lamang niya ang kanyang ulo at lumakad na palayo. Sabi ni Cesar, "Sandali lang, sino ka? Bumalik ka rito."
He walks up there, he looked at him, his scars over his face and cut and disfigured and crippled up. He said, "Where'd you get them scars at?" He said, "Out in the battle fighting for my Lord Caesar." He said, "Climb up here and sit down by my side. You're the one that's been tested and proved."
Lumapit siya roon. Tiningnan niya ang sundalo. May mga pilat sa kanyang mukha at mga sugat at pinapangit na nga nito ang kanyang itsura at pipilay-pilay pa siya. Sabi sa kanya, "Saan mo nakuha ang mga pilat na yan?" Sumagot siya, "Doon po sa labanan habang lumalaban ako para sa aking Panginoong Cesar." Sabi, "Pumanhi ka rito at maupo sa aking tabi. Ikaw ang siyang subok na at napatunayang karapat dapat."
Brother, it's not plume training time. It's not educational days. It's time testing time. It's the time that God is testing His church to find the battle scars of hard trials and fights and battles. That's the one who'll ride by side.
Kapatid, hindi na ito panahon ng pagtatabas ng mga balahibo ng ibon. Hindi na ito panahon ng mga paaralan. Ito ang oras ng pagsubok ng panahon. Ito'y panahon kung kailan sinusubok ng Diyos ang kanyang iglesia para makita ang mga pilat ng pakipagbaka sa mga masasalimuot na pagsubok at mga pakipaglaban at mga pakikidigma. Yan na nga mismo ang sasakay sa kanyang tabi.
How Elisha was tested and proved before he could wear a prophet's robe. How Elisha throw that robe around his shoulder. How he must be the right man.
Kung papaanong nasubok si Eliseo at napatunayang karapat dapat bago niya maisuot ang balabal ng isang propeta, kung papaanong sinukbit ni Eliseo ang balabal na yon sa kanyang balikat, kung papaanong siya na marahil ang tamang tao.
Elisha watched him there in the field in his plowing. God said, "That's the man. That's the man that can wear that garment. That's the man that can wear that robe. He can take your place."
Pinagmasdan siya ni Eliseo roon sa bukid noong siya ay nag-aararo. Sinabi ng Diyos, "Hayan na ang lalaki. Hayan na ang lalaking makapagsusuot ng kasuotan na yan. Hayan na ang lalaking makapagsusuot ng balabal na yan. Siya ang maaring humalili sa iyo."
Blessed be the name of the Lord. High as all seen eyes are moving over the earth, trying to find some man that will wear that robe that he talked about. Can you drink the cup that I drink? Can you be baptized with the baptism I am? You can, he said to that.
Purihin ng pangalan ng Panginoon. Sadyang gumagala sa palibot ng ibabaw ng lupa ang kanyang matang nakakakita ng lahat. Sinusubukang makasumpong ng isang taong makapagsusuot ng balabal na yun na kanyang tinutukoy. Maiinom mo ba ang saro na aking iniinom? Makapagbabautismo ka ba sa aking bautismo? Kaya mo, sinabi niya roon.
So we today as a church are to put on the robe of Christ. Amen. The whole armor of Christ. Hallelujah. The whole shield and buckler and armor. That we might stand blameless at that day. He's looking for time-tested memorials.
Kaya nga naman tayo sa panahong ito bilang ang iglesia. Kinakailangan ninyong isuot ang balabal ni Kristo, ang buong baluti ni Kristo, ang buong kalasag at sinturon at ang baluti upang makatayo tayo roon na walang pagkakasala sa araw na yun. Naghahanap siya ng mga subok na ng panahong mga bantayog.
As he can say, "There's my servant. I've tested him, I've tried him, I've put him through like Job. He still proves 100%. God be merciful to us that we can take God at His word and be time-tested memorial. Let us pray.
Upang masasabi niyang, "Heto ang aking lingkod. Sinubok ko na siya. Napatunayan ko ng karapat dapat siya. Idinan ko na siya sa pagsubok gaya ni Job. 100% napatunayang siya pa rin ay karapat dapat." Naway mahabag ang Diyos sa atin upang ating masampalatayanan ang Diyos sa kanyang salita at maging subok na ng panahong mga bantayog, tayo ay manalangin.
Blessed Father, we thank Thee, most holy God, from the very depths of our hearts for time-testing. Every trial, we do not feel bad about them, Lord, but we're grateful that Your grace was sufficient to help us through these great times of trial.
Mapagpalang Ama, pinasasalamatan ka po namin kataas-taasang Diyos mula sa kaibuturan ng aming mga puso para rito sa pagsubok ng panahon, sa bawat paghihirap. Hindi po namin ikinasasama ng loob ang mga ito, Panginoon, bagkus kami nagpapasalamat pa na sapat ang iyong biyaya upang tulungan kami sa mga matitinding panahong ito ng pagsubok.
As the man tonight, I thrilled the audience when he mentioned amazing grace. And when we got to that certain verse, through many dangers, toils, and snares, I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It's grace that'll take me on.
Gaya nung lalaki ngayong gabi, kung papaanong napuspos ng galak ang mga taong naririto, noong mabanggit niya ang kamanghamanghang biyaya, at nung makarating na nga tayo roon sa talatang yun, sa maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat ng mga yan ay akin na ngang napagtagumpayan. Sapagkat biyaya ang siyang nagdala sa akin sa kaligtasan, biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa walang hanggan.
Oh, it thrilled the people's heart. We believe it was lining up with the message tonight, that it was the time testing through dangerous toils and snares. It was to help the Christian, the one who's examined himself now and know that he stood faithful by the grace of God.
Oh, pinuspos nga niya ng kagalakan ang puso ng mga tao. Naniniwala tayong nakalinya iyon sa mensahe natin ngayong gabi, na panahon nga ng pagsubok sa panganib, pagpapagal at patibong sa daan. Yan ay para matulungan ng Kristiyano. Siya na nakapagsiyasat na sa kanyang sarili at nababatid na siya'y nakapanindigang matapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
It was to bring shame to those who falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle.
Yan nga'y para ipahiyaya ang mga nasa pagbagsak at hilaw ang pananampalataya at walang pagpapahalaga at pahapay-hapay ang pamumuhay. O Diyos, niwala man lang may pakitang pilat ng pakipagbaka sa labanan.
We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood and clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and retap them out, Lord, and make them material. Oh, eternal and blessed Father, hear the prayer of your servant.
Dalangin po namin ngayong gabi, Panginoon, na iyong pakabanalin ang iglesia sa pamamagitan ng iyong dakilang banal na dugo at alisin ang lahat ng mga kapintasan at ayusin ang lahat ng mga mauhunang bahagi at ang lahat ng mga palyadong tornilyo. Ipadaan mo po muli ang mga iyon sa makinarya upang makumpuni muli ang mga iyon, Panginoon, at maging kapaki-pakinabang na material. O walang hanggan at mapagpalang Ama, dinggin mo po ang panalangin ng iyong lingkod.
While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty.
At habang nakayuko ang ating mga ulo, kung meron mang ganong tao na naririto ngayong gabi, napakiramdam ninyong tila ba ang Diyos sa panahong ito ng mga pagsubok ay hindi kayo nasumpungang matapat sa inyong itinakdang tungkulin.
When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that?
Sa tuwing nagkakaroon ba ng mga pagtatalo-talo, basta na lamang ba kayo sumasali roon at nakikibahagi sa mga yun? Sa tuwing nagkakaroon ba ng mga alitan, sa tuwing may namumuong salungatan, sa tuwing nagkaroon ng pagkabahabahagi sa iglesia, pumapanig ba kayo sa ilang mga pangkat at mga grupo-grupo at kung ano pang mga kagaya nito?
Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that, you've been blown to by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God tread us down and get us ready for this great bridge to take its rapture.
Nakikinig ba kayo sa mga bulong-bulungan sa mga lansangan at sa palibarigid? Kung nagawa ninyo ang mga bagay na ito, napasukan kayo ng mga hangin ng diablo, halika'y't bumalik tayo roon sa hurnong panunaw ngayong gabi at magpatunaw muli nang sa gayon ay lumabas tayong wala na ang mga yun sa atin. Hayaang ikabit tayo ng Diyos at ihanda tayo para roon sa dakilang tulay na gaganap sa kanyang pag-agaw.
If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand?
Kung may ganoon ngang tao na naririto at nagnanais na maalala, sinasabi niyo, Kapatid na Branham, papaano ko malalaman kung ang walang kamatayan at walang hanggang bantayog na ito ay makatatayo?
I will quote to you His word according to John 5:24. He that heareth my word, that goes to my school. He that heareth my words and believeth on Him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment but pass from death unto life.
Uulitin ko sa inyo ang kanyang salita. Sabi sa Juan 5:24, Ang dumirinig ng aking salita, hindi pumapasok sa aking paaralan. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na paroroon sa paghatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay.
Can you hear His word calling you tonight? If you can and like to be remembered in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, just pray for me. I want to be the right kind of material that when Christ brings His church out, that I'll not be, God bless you, sir, I'll not be shaky about, you'll place me right in church. God bless you, young man.
Naririnig niyo ba ang kanyang salita na tumatawag sa inyo ngayong gabi? Kung naririnig niyo at nais ninyong maalala sa panalangin, maaari niyo bang itaas ang inyong kamay? Sabihin niyo, Kapatid na Branham, idalangin mo po ako. Nais ko pong maging tamang uri ng materyales na sa panahong kukunin na ni Kristo ang kanyang iglesia. Hindi ako, pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Hindi ako maliligleg dito. Ilalagay niya ako mismo sa iglesia. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki.
God bless you, sister. I want to be, God bless you, brother. I want to be the right kind of material. God bless you, little one back there. God bless you over here, my dear brother.
Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Nais kong maging pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Nais ko pong maging tamang uri ng materyales. Pagpalain ka ng Diyos, munting anak diyan sa likod. Pagpalain ka ng Diyos sa dakong yan, mahal kong kapatid na lalaki.
I want to be found as real material. I want to be able to give the testimony of what hope that lies within me. The hope. God bless you, sister. That's good. That's right.
Nais ko pong ako'y masumpungan bilang tunay na materyales. Nais ko pong may patotoo itong pag-asang sumasa akin. Itong ang pag-asang ito, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Mainam yan. Tama yan.
What does it do, Brother Branham? Raise up my hands. You pass from death to life. That's what you do. You break every law of gravitation right there. See, if you were just a wax figure sitting there, you could never raise your hand. You couldn't do it.
Ano nga ba ang nagagawa nito, kapatid na Branham? Itong pagtas ko ng kamay, lumilipat kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yan ang ginagawa ninyo. Binabali ninyo ang bawat batas ng hatak ng mundo sa pagtas ninyo ng kamay. Kita nyo? Kung kayo'y mga estatwang nangakaupo riyan, hindi ninyo maitataas ang inyong kamay. Hindi nyo ito magagawa.
But it goes to show there's a spirit in you. A spirit. And that spirit has heard the spirit of God talking to you. And that spirit that's within you has made a decision. So it defies science. It defies gravitation.
Subalit ipinapakita lang niyan na may espiritu sa inyo. Isang espiritu. At narinig na ng espiritong yan ang espiritu ng Diyos na nakipag-usap sa inyo. At ang espiritong yan na nasa inyo ay nakapagpasya na rin. Kaya nga't sinasalungat nito ang siyensya. Sinasalungat nito ang hatak ng mundo.
It comes up, shows He's a spirit, and you can raise your hand. If you were dead, you couldn't do it. But you've come to life. Something's happened.
Tumataas nga ito. Ipinapakitang may espiritu na nasa inyo na nagpapataas ng inyong kamay. Kung kayo'y patay, hindi nyo ito magagawa. Subalit kayo ngay lumipat na sa buhay, may bagay ngang naganap.
If you're dead in sin and trespass, God can't speak to you anymore, your hand will stay down. If you're not dead in sin and trespass, and God can speak to you and you receive life, you raise your hand. See, shows the life has made a decision. You've accepted Christ. You pass from death unto life if you mean it.
Kung kayo'y nananatiling mga patay dahil sa kasalanan at pagsalangsang, hindi makapangungusap sa inyo ang Diyos. Mananatiling nakababa lang ang inyong kamay. Kung kayo'y hindi na nananatiling mga patay dahil sa kasalanan at pagsalangsang, at nakapangungusap na sa inyo ang Diyos, at nakatanggap na kayo ng buhay, tiyak itataas nyo ang inyong kamay. Kita nyo? ipinapakita lamang nito na nakapagpasya na nga ang buhay na inyo nang tinanggap si Kristo. Lumipat na kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay, kung tunay ngang taos-puso iyon sa inyo.
Mean it now as you raise your hand and say, God, be merciful to me. Make me what I ought to be, and I'll serve you all my life. I want to be found ready at that day.
Gawin niyo ngang taos-puso iyon sa inyo ngayon din, habang itinatas ninyo ang inyong kamay. Sabihin niyo, Diyos, mahabag ka po sa akin. Hubugin mo ako kung ano ang nilayan mo para sa akin, at paglilingkuran kita ng buong buhay ko. Nais ko pong ako'y masumpungang nakahanda sa araw na yon.
Blessings on you, my dear brother back there. God bless you, young fella. God bless you there, bro. God be with you. God bless you, honey. All right, someone else? God bless you here, Brother Roy. And the Lord be with you. Yes.
Sumaiyo ang pagpapala, mahal kong kapatid dyan sa likuran. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos, kapa. Sumaiyo nawa ang Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, iha. Bueno, may iba pa ba? Pagpalain ka, kapatid na Roy. At sumaiyo nawa ang Panginoon. Oo.
Lord, find me worthy. Find me worthy. God bless you, my brother, way in the back. Certainly God sees you. Be glad. Someone else will be remembered in the prayer just now. Make me. All right? Let us go.
Panginoon, masumpungan mo nawa akong karapat-dapat. Masumpungan mo nawa akong karapat-dapat. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko riyan sa likod. Tunay ngang nakikita ka ng Diyos. Magalak ka. May iba pa bang may nais na maalala sa panalangin ngayon? Ipaalam nyo. Bueno, tayo'y